na mutotela kuti mwaikalako pakasta akanono munjerereko pakumireka ukutwaliriloku iminina ngefyo lelo vena vatikwata umulandu uwatipyamfya ndinthu natilaingirafye icho natilava uwakumona kuli icho ichakupamfya nalinthu vena vaisa kuno kabiri vafirwa ukubwereramo ifwe tulesha ukuvamona pali apene panthu vena tetu vekale ndelenganya avengi valasunguka ifyo ifwe tatutanthikira umulongo vava kupepelwako kukuisula konse kuti ntamba nalikwata ubukabilo wakuchitecho nchita mwamona iwe ufwire wavyala uluvuto chive taulakwate ichisavo mwamona kabili nomba ivukisheni ikateni ifitupa vyakupepelwapo umunthu onse nakwata ichitupa chakupepelwapo onse umunthu ulefwaya ichitupa kuti akwata chimo lesanga chakuti achisuminisha ifwe tukavipepelako ndinthu tatulafuma muli uno musumba ngachakuti chena tikasenda imilungu iviri ukuchitechi tu kachichitechi icho nomba mwibukishefye kabiri ukuyikata ifitupa fyenu ifyakupepelwapo leteni avena mupalamano venu kabiri na vonse avalwele kabiri leteni vena vapoke ichitupa chakupepelwapo ichakuti vena vapelwe lelo ninkwata umulandu ndechitirechi intanshi kukula ichitetekelo kabiri ukuvyala uluvuto kabiri nomba panuma mwakutuluka linthu mwaisa mumulongo wakupepelwa muli nokuisiva cinthu muleisila ine nalimona ichi chachitwanganshi munsiku shandi ichakupepela avalwele muyapitapo emiyaka ikumilimo na isanu ikumilimo na china konse konse avanthu valavutukila apapene pachintamba na ukufumamu mukuya mukuvomberwa kukwapamfya vatiyila ine na umfwako vwino lelo kabiri nomba munsiku shiviri panuma yaicho vena noku yavomberwa kabiri ichichi tachili napo mwamona tena nachiya kabiri vena vena tavachikutuluike ichi kabiri tavesivyo kuti vena vafuile ukukwate chifuile ukufuma muli icho kabiri kabiri venafye tava kutuluka misonkhano yandi yaliva iyakwangufyanya mukuchirapo ndavutuka ukuingira kabiri ukuvutuka ukufuma mumusumba bumo pali shinshiku ngalesa asuminisha kabiri yesu akokola ukuisa ndefwayo ukuisa mumusumba bumo kabiri ukuisa ikala pansita iyalinga mpaka naleka avanthu vamona finthu tulesho kuchita imbira yako alesa ukuya kuvanthu ukuvafunda mubusiku bumo uluchelo ichungulo busiku kabiri ukuikalafye imwe nshita ilyo ava ifwe twakwata vonse ilyo vena tavalakwata ukupuputulwa mumisumba yashinguluka kabiri na onse kapyunga ichakuti ena nga atwala apilivuka kuvanthu kumachali chimwamona nshakwata chalichi iyo ndiminakofye vonse kabiri ukwenda ukufuma vamembala uko konse vena vengafwaya ukuya icho chili kuli vena ichinthu ichikalamba kuse na vafyalwa chipyachipya kuse na vesi va yesu khristu ngo mpususi wavo nomba nikasunga wang'anda ya aveni ukumusenda ukufuma palya nomba mwamona lesa alina kumupela maka ayakumutwala kunshita afuile ukwendamo kabiri iyi ni nchito yandi ukuva langishafye uli khristu ukupepela avalwele ukuvetira amafuta kabiri ukuvatwala kuli kasunga wang'anda ya aveni eicho nomba vali nokumona pafyashalako vyonse nomba tilemona kakwata amabumba yesu tayale yangufyanya ndesungukafye ngachakuti ni ndeivukisha nchita yapitile muno mu Kansas twafirirwe ukusange nchende iikalamba ingalinga ukuti tuvavikemo eicho ndesunguka vushevushe ni nchita yakupuputulwa tuisile panshita yaluvana nangu ninshi ichitike nangu vushe avanthu na vafuma muchitetekelo na Kristu nangu ushe na balufia ukutetekela muli ine nangu ndelenganya ushe chinshi nomba chile munaka kwati ya mabumba Yesu tayari angufyanye ndesu ngukafenga chakuti ni ndeibukisha insta ya pitireko muno mu Kansas twafirirwa kusange nchende ikalamba iyalinga ukuti tubabikemo echo ndesu nguka ushe ushe ninsta ya kupuputulwa tuishire panchita ya lubana nangu ninshi ninshi ichi chitike nangu bushe abantu na bafuma muchitetekelo na Kristu nangu bushe bushe na balufia ukuchetekela muli ine nangu ndelenga nyabushe chinshi mailo munsta ya bushiku chikulunga sumnisha inakuti inakuti na afuaya ukusunga imbira mumibele ya anguka icha kuti onse umuntu a kutuluka na va valiabene abashinga kwato kukutuluka kabili nomba mailo munsta ya bushiku ndefaya ukukwata icha vanga imbira yela ndwe lisuma ya pachibelushi ubushiku. Mailo munsta ya luchelo ni imbira ya pwiririka ya basi makwe waba ume. Kabili ndeto ntonkanyo kuti pali ibumba ya bena abe kere muno. Wena mwikulo wabo. Ndabaso selako kufialo fionse. Kabili ukwabula ukupita mumbali. Ndasenda ichitupa chimo mwitu mbali andi. Kabili icho ya imbira nsuma ya pwiririka ya basi makwe waba ume. Bena bafuma mufilonga nino fionse. Uyo emulandu ninga kwatila ichitupa chabo. Nipa mulandu wakutila teti nande fie ukutila ndi waku assemblies. Ine ndi waku United. Ine ndi waku Church of God. Nangu mwamona icho chaposa lonsho longolo ulu unono na kuata ukabungwe kamo. Nalizitekelo kuti abana bakwa lesa bali salangana konse konse vena baba vena baba konse fi kabili nintu naishire kuno intansi nifyo fine mwalishiba ukuti nali waku baptist kabili nintu naisa kuno ukuba pamo aba pentecosti abantu bambira ya pwiririka ukusangalala mukufya kupitamo ifya kufyalo achipyachipya kabili ulubatisho lwa mpasi wa mushilo na fimbipo na tonton kenye ukutira ifyo efya apangire ukuba pa Pentecost. Nshishiwe ukuti chai suremo utulonga nino tunono utu wabu. Lelovena bakwata utu ingi ngafintu ba baptist bakwata. Eicho imwe ba baptist mwali kutuluka ukuti kwaba ba primitive baptist free will hard shell. Na yonse imisango ya pusana pusana. Eicho ine ninji sapano. Ine na tonton kenyo kuti ukuba Pentecost. Ipiribula ichintu chimo. Ine nanomba na alichetekelechi. Ifwe teti tupange Pentecost ukuba kabungwe. Teka bungwe. Chaku pitamo. Imwe mwamo na icho na chirungama. Eicho tualikuata mabumba yesenge aya anono. Amabumba. Kabili na fimbipo. Ifwe tatufuile tuapusana umonomu nankwe. Lelo insita vena. Bantufie ndeto ntonkanya. Na adilanda neshingi ntungulushi. Kabili na fimbipo, nchile tontonka nyokuti chava pakuti kantungulushi. Nde tontonka nyokuti chena chava fie. Umo muntu, aingila, aimiamo, ichintu chimo, icho chirifie ngafintu satana afuayo kuchita. Mwamona, nga mwatuadilile fiokula ilasa ila umo, nomu nankwe. Imwe, tamule ilasa ena, kachakuti tuapiribula ifi nsofiesu ukunoku. Kabili ukuyafie tule ilasa palichena. Chalichi, ichikalamba, ichakuwa lesa, uwa mweo, utichaisa, umalangi, yachiko, Kristu, kuti aisa, inanincha tekerecho, ena alelole lafe, ukuchitechi. Kabili ine, na aliesha apamaka, hapo ningapela, muikumi limo na tine konsekonse, miaka, muibala, ukuesha, ukuleta, ichopamo, ukumona yonse, imitima ya ampana, nga umo, yonse, ama tenti, haya tanikwa ukutoloka na mumishirwa wa mupaka. Gafintu mnina grante aso sere. Panchita, hii nono ya pitapo. Kuliaku Texas. Inena alikuete umusonkano na ena. Kabili enatire mnina Brenham. Ine, ni ntemwa iryo itontonkanye atire iwe na wishiba iki kirenje bukisha pamwa ume untu bamo abena mparamano vena bonse bashitire ifibata kabiri kabiri kira umo afibikire mufirindi bayimbire umo babikire amenshi umwa kwangalira ifibata kulukungu kabiri no kubika ulupango kushinguluka chena ena tirokuba iwe na wishiwa yashire loka no kuloka mwe mwalishwa fintu munina grante alanda panono panono ati yaria amenshi yali mufirindi yaire yare ninika mulichira lupango mpaka yena yaimine pamulu ichakuti yachirire ulupango kabili atire ifibata byasambire konse ukushinguluka pyena tafya isalirwe na kabiri eicho nende tontonkanya okuti ifwe kuti twalekafye umukuku wamapalo yakwalesa ukwima nokwima mwamona mpaka ifwe twaba mukamana kamukene nangu bemba umo wimi nangu tibefyo ifwe twaliba abasambirisho aya nono kabiri nefintu fimbi ifitu patukanya ifwe lero pakuba abana bakwalesa ifwe twaba pesamba lyalupwa lumo lwakwalesa umaume umo alikwete bala yamataba panstaimu naumbi umaume alikwete bala yamataba yensha wandeke alepupuka ukupitapo nokutira moneni amataba yauyu mwaume kabiri na mataba yauyumbi umwaume webala yamataba ukuwama yali amataba yakonkenyepo ukukula kabiri ukukula mpaka panuma yakashita akanono yena yakulile ukutoloka umupaka kabiri ukupanga ibala limweli kalamba ili amataba eicho nde tontonkanya iyo enshira chifuile ukubelamo tufuile gachakuti twakulako panono lelo apo ifwe tatula akula uli nokuva kunse lelo lintu twakula tapali nokuvapo ubulekano mwibala tuli nokuva ibala limo ili kalamba lesa fikirisheni buli abusiku ukuti ndi nokumona icho iliyo nsilaya nomba ibukisheni mwikulo wa mailo wa basima kwevo uli nokubera pa usheni pa ramada na ngula holiday inn pa holiday inn kabili bonse nabetwa kabili nde tontonkanya bali nokukwata amatikiti ulya nimunshila nshi nshita yonse iyo bali nokuchitala mwecho kabili neyombila iya mwisulo iya basima kwevo baume uli imwe basima kwevo baume pano muli ibumba ilisuma ili abantu ine nde mweba nde tontonkanya umuntu wonse wakwatembila nsuma yapwililika afwile aba mumulya mwisenge chena chintu ichituntulu bali kwata ifintu ifisuma kabili pamongefyo na bebele ndabalandilako kuchalo chonse lelo iliyo lyonse bapanga akabungwe ukufuma muli chena kabili bapanga ilinga nomba ninsi ichitupa chandi ubwese shamo uhu nsifwaya icho ine chena chifwile ukuba ichakayele umuntu wonse eicho na mwisiba yakobo aimbire ichishima kabili abapelisite bali mubutuishe ukufuma kuli chena kabili ainike chena ubona ushi aimbire chimbi chishima kabili achinike chena ukuluisha kabili aimbire na chimbi chishima atire uliko nchende kuli ifwe wonse eicho tulenwa kuli chire chishima nomba apo apali nchende kuli ifwe wonse umuntu wonse nomba bonse mule umfabu ino landeni kuti ameni icho chisuma icho cha umfika ichisuma na alite mwecho amen ipiribula chive ishofine umuntu umo na alesumikira nsitaimo waliko umulumendo uyowali mchali chaba baptist baku badilapo lintu ine na aliminshoni wa mbaptist kabili na alesumikira kabili waliko nkashi ichine chine wale sangalala mulicho ena ata mpile ukulila no kupunda kabili ena ali nikatea wa mpira umusuma kabili akumenye nshikuishi nono panuma ya icho atire ine na ishire mukumfwa iwe ubusiku wapitireko bili lelo atire nafilirwe ukumfwa pantu abantu bonse balelanda amen kabili atire oh kabili atire olomwana kasi waikere palya alelila atire ilya chali mfulungenya pakalamba natire oh tachifuire chachitefyo natire ine nsire tontonkanya ine natire chisuma ine deti nyingiriremo umulu ukuba muliyo musango natire ine kuti nachitecho atire ukuba icho chandetere ukututuma ukupita pano mayandi natire gachakuti wafikire kumulu kuti wafwa kumpepo gachakuti waumfwa liliyebumba lyachongo pamulu palya uhu uhu waba ili enchende ya batondolo uko iwe ukekala na lakwe vechu bantu ngachakuti wayakumbo ukaba ukulosha nokulira nokusuma nyame ngachakuti wayakumulu mula ndunshi naba malaika tabaleka akasuba nobushiku ukubirikisha wamushiro shikululesa wamaka yonse wamona mula ndunshi ngefyo ba aleluya naba amen naba lumbanye nishikulu ukuba tawa umfu hapo lichaba ngefyo mpaka wa umfwa musonkano pamulu palya kabili ndatina lyonse nchende shaba tondolo tumfike chafwa eicho nshaba mamufintu ifyafwa eicho chonse ichabule mimfuile chalifwa ifya kufuairisha yabu science ilashini nkishecho ichintu chonse ichabule mimfuile eicho ifya kupita mufyobe gata fiumfuikwa ino imi mfuile muliena ufuile washika no kusende chintu chimo ichakwate mimfuile mulichena icho nachilungama chiri bwino bwino ichishinka. Nomba bonse twali mutemwa ndesini nkisha lelo kuli ukutalalila mubantu ukupuputulwa na kupwa umulilo na usima mwamona ninsita ya kuchitapo chimo ukuchitika na mwishiba mwitempele lyakale lyabena Roma itempele lyakwa Vesta ilio umulilo wasimine bonse balile kunganda akwali ifya kubomba ifya chitike ndeto ntonkanya ukuti ni na likwata bukwaeka ubwalinga muliine ukuti nchetekelecho ukuti chaba muliilya nshila nomba ndetontonkanya mubushiku bonse ndeshechi lelo nalitema okupelwa muchinshi kuli ichi ichebo chakwalesa bantu ndetontonkanya chebo chakwalesa kabili niena mukulembwa ilembo paluwaiko efyo lyaba ufuile wakwata umupashi palya ukuti wachinchi mushiwa ilembo. Eicho nomba pakupelo muchinchi kuchebo ichi na tumini la Korintu ule chiberenga. Mako washira muchaptara 7 nokutampira pavesi 24 nokuberenga ukuya panshi pavesi 30 ukulandako. Mweba kwete ba Bible benu kabili ukubafye kwati kubula isambiro linono ili akubyala bimbifyo imbuto shinono na kabili munshita yabushiku ukukula ichwe chitetetelo mpaka na pakufika kwanshita kabili lintu na umfwa ukuti umupashi wamfisha palya palya pene wonse na imwe mwalaitwa ukuisa kuchintamba mwi mwisakamana chala wafebu ino. Kanole nitu umupashi wafika panchende palia apa kuti wachu mfu. Kukuti abantu ba upokelela. Chamuli monshi ukuisa pano. Gachakuti waisa ulenda fie ukuisa afika pano. Waenda wapita umulongo wakwa Tom Hicks. Noo wakwa Tom Osborne na Oral Roberts. Kabili noo wakunuma na kuntanshi. Ukupita umulongo. Chena tinasha afie. Ijitete kelo chobe pelafi. Jintu waisa, pano, nukushinikisha, ukupiririka, ukutiwe, taule endela komu nonko, nangu muntu wanse. Waisa pano pantu, umupashi, waku alesa, muli iwe, na ukuito kuisa. Ichintu chimo, chala chitika. Tapati nangu chimo, ichala alesha, ukuti chichitika. Mpaka napo, iwe, uchirifye olenda, ukushinguluka, kapiunga, wakonka po waisa, mumu sumba, iwe, ukushinguru kafye. Kapiunga wakonka po aisa ushinguru kafye iwe. Icho techisuma. Tamuli nangu chimo muri kashimikila ichinga chila umulume yobe nangu ndume yobe nangu onse umuntu aba ifwe tuli nkombe shakwe isha kumweba ichebo pamo pakati kabo bali kwata ifyabupe ifyalekana lekana icho na Bible yalanda palwa ifi fyabupe byonse ifi pichitua ukusininkisha ukubapo kwakwe nomba achibanine nangu iwe tuline gachakuti mwafiru wakuchetekela ila umo nomu nankwe mula ndunshi icho kuti chapuisha icho lelolesa uwa isula moluse atumine ifyabupe no kusininkisha ukusuminisha kabiri nefirifyefyo aba ukokolwa ukukalipa uwana kilila noluse icha kuti tafuaya nangu umo ukuluba nangu umo ukuchenua ena afuaya ukusininkisho kuti onse pakati kesu aingira. Nomba chisuma, nomba bushe, na mubula ba Baibele no kuisula mchapta la 7 ya kwa mako wa shira, neves ya 24. Kabiri ukufumapo ena aiminine, kabiri no kuya umipaka ya Ture na Sidon. No kuingila munganda, kabiri talefu anangu, ukuleka umuntu ukuishwecho, lelo ena alifirilwe ukubelama. Pantu umwana kashi umo, uwa kwete, umwana umwana kashi. Uwa kwete umupashi wako wela, haa umfuile, paluwa ena kabiri, aishile no kuisa, ponena pamakasa yakwe. Kabiri umwana kashi, alimu Greek, umwina Sofolonika, echalo chakwe. Kabiri amufuaile ena ukuti, engafumia ichiwa umwana umwana kashi wakwe. Lelo Yesu atire kuli ena, lekeni abana bekute, mukubalilapo, pantu techisuma ukubule chakulya chabana no kuposela imbwa. Kabiri ali Yesu ikeno kutila kuli ena, shukulu, ibe nembwa shine, pesa mbalye tebulo, sila lyako utubufunga u, twabana utupona. Kabiri atire kuli ena, pali ukukulanda, kabiye unshila yobe, ichiwa nachifuma mumwana. Obe, umwana kashi. Kabiri lintu, abuelele, ukubuelele kunganda, yakwe, asangile, ichuwa nachifuma, no umwana wakwe, nala mbalala, pabusanshi. Nomba, natupepe, kabiri, nemitwe Yesu, yako ntama, nemitima, ndengirila mo, ilio tulepepa, ibanga, muno, abalefwa ya ukubebu kishako, muma pepo, pafintu fimbi, ifia ibela, imianiko amaboko. Limbi, shikulu, lekeni chibe nine, munsita ino iabu shiku. Mwamona, nangu, ninkwata umutemui kwa, lekeni chibe niena, munsita ino iabu shiku. Tata wesu, uwa mumiulu, imwena mwishiba no kukabila tukwete. Ilio tatula mwipusha, Yesu atufundishe ukuti, tata wenu, alishiba ifyo mukabila, ilio tamula mwipusha. Lelo tufuile, wa miipusha. Nintu aloleshe pabulobololo. Ena nishukulu wabulobololo. Kabili hati ile ifia kusombola na afipia. Aba bonfi na abachepa. Pepe ni imwe kulishukulu wabulobololo. Ukuti atume aba bonfi mukulobolola kwakwe. Ukuipanga umuine eka. Uwa ampana hamona abantu. Ukuti ena abombelefie ukupitila mukutuma umuntu. Asa lili umuntu ukumubombela. Nga asa lili akasuba ukusimikila. Mbila nsuma. Nga asa lili miela. Nangu ifimuti. Nangu intanda. Lelo asa lili umuntu. Noku ifisa umuine eka mkati. Haifisa umuine eka. Uwa shache tekela. Noku isokolola umuntu alefuaya. Shikulu lesa. Tulipano munsta ino iabu shiku. Tepapo kabilo bumbi, lelo kumona, imwe kuisokolo la mwevene, uli ifwe kupitila, mkwele la ime mbisho tuachita. No kutuafirisha, no ukoseresha, abashila, munshila, ukupususha, ababa embu, ukuita, abapona, ukubwele la kuisenge, ya kuatata, wa mumiulu, na kuchalichi, chaba chetekela. Ibeli, ifikirisheni, mweshukulu. Na mwishiba, ichirikunuma ya maboko, ayo, aye mishiwe. Imwe, na mwishiwe chiri, pesamba ya maboko, pesamba liya mutima. Na mwishiba, ukabila kwavo, na pela ipepoliandi, uku vemini nako. Ukutila, mwala pela, ukukabila kwa chila umo, na chimia, amaboko yandi. Pamo, shikulu, pikirisheni, ifya kuipusha Yesu. Paleni kuverenga kwa chebo chenu. Nomba ilio tuwala vula isambililo. Tuwapepo ukuti mwalafu ngulu lefirimo. Ukuti ifwe tumuishiwe e nabuino. Kabili lintu ifwe tuwalafu mapano munobushiku. Lekeni tulandenga firia haba lefuma kwe mausi. Panuma nabuka ukufuma kubafwa. Kabili vae ndele pamona nkwe. Akasuba konse ukulanda nkwe. Kabili live tabamu ishiwe. Untuali. Kuli abengi, muli unomusumba. Shikulu, munobushiku. Takuli ukutuishika, abalanda na imweno kwenda na imwe. Kabili, tabaishi wapo, ukubapo kwenu. Lelobuli abu shikuli ntu imwe, lintu vami itiri okuya, ikalapamo nabo. Leopa na chukusa wakwe, kabili lintu, mwaisele chibi, na imwe mwaikalako, imwe mwachitile chintu chimochine, umusa angofie umo, uine, mwachitile iliotamula tanikwa pacha pindama. Te umbi umuntu uachitile muli yonsira, ni mwe mwebene mwachitile munsira yenu. Kabili muli icho, bali shibyo kuti ni mwe Kristu, mweva imine ubafwa. Wangu wangu fye, mwafumine pachinso chabu. Kabili nemitima iya anguka, iya isulo kusangalala. Vampene, chapamo, mkwangu fyanya, nabonse, abatumwa. Kabili batire, ichine chine, na abuko kufuma kubafwa. Kabili intu, walasha, chino chikulwa. Munsta ino ya abushiku. Lekeni tumona imwe, mwaisa, kano chifulo, noku chitefintu fumofine, mwachitire, ilio, ukutani kwa kwenu, takula chitua, ngefyo mwala ile muli nokubwekesha hapo na kabili munsiku shakulekelesha. Kabili, pikirishe ni shikuru, ukuti lintu, tuwala afumapano, tuwalaya, ngabalia, ukuti labushe, imitima Yesu. Zaachila birima, mukatikesu, ilio ena, aachilanda, na ifwe, pakuya munshira, pantu ifwe, tuwaipushisha, mwishina, liakwe, na muu, ukatabwakwe. Amen. Kutumwa ikalako.
I wish to take just
ndefu haya mbule fieshu ilimo ngesambililo munobushiku. Neshu ndefu haya ukubula bitwa umuntu washipikisha. Imwe limbi kutumwa atila mnina Branham ilio ilueshiwi ili inono nganshi kubantu imianda itatu nangu ine, abe kere pano munsta ino ya abushiku. Nangu wansa ya balipo, ndika pingula, usha ishiba, we bumba. Kabili muatila, ilio ishiwi, ino nonganshi, isuma, tachiri munshiku, chiri, ili chine, bacho nalalanda, ukulola kulicho. Nomba, ukushipikisha, ukukonka na webista, kuba. Chena, liishiwi, ukutila, iwe, ufuile, ukuba uatu alilila. Pamo, ile pilibula, ukuba uatu alilila, mkwesha, ukupanga, icho uli, na ukusangamu. Ukwesha, uku, vika po, ichintu chimo pamulu. Ukwesha, ukuchita, ichintu chimo. Iwe, ulashipikisha, intu waba, uatu alilila. Nomba, wonse abena Kristu, wafuile baba, aba kutualidira. Vena bafuile baba, aba shipikisha. Kabili, nenshila imo, ufuile uku, uku chitila mwechi. Mukubalila po, ukuata, ichitetekelo, mchintu ulefwa yoku chita. Kabili, gata ukwete, ichitetekelo. Iwe ninshi, ule toroka palichena. Nomba, iwe teti, uchichite. Tekuti, ushipikishe. Elolu intu, ichine, waishi wakuti, echine. Nomba, takuli nangu chimo ichinga kulesha. Iwe ichine ninshi na ushipikisha. Kabili umuntu munkulo shonse. Uyo uwa chitapo ichintu chonse. Kabili ali kwete na ichetekelo mucho vale shoku chita. Vantu vali abashipikisha. Mucha kumwenako la untu tuita tata wachalo George Washington. Ali uashipikisha lintu ena, lintu alesha ukukwato kuchimfya palivalia ababuritishi. No kwabuka dele wale wame nshimakasa. Ali uashipikisha. Tapali nangu chimo, abankondo bakwe chitika pali yabo, tabakwe tene nsapato kumakasa yabo, amakasa yapo mbelo kwe fisalu, mwela wale pupa, lelo apepele obushiku bwonse, kabili akwe toku chimfya mumutima wakwe. Kabili takwali nangu, bankondo baba British, nangu ichintu chimbi, ichari, nokumulesha. Nangula, muma na wame nshima kasa. Apepele ukutwalirira abita kwali nangu icha kuchiringanya ichali nokumulesha ali uwashipikisha abili akwete chilia alesha uku ukuchita bantu ali kwete ubwasuko ubwafuma kulilesa bintu umuntu apokelela ubwasuko ukufuma kulilesa takuli nangu chimo ichinga mulesha abantu abengirelo gafintu nalabwe kishapo ufyo nala ndire ubushiku bwa fumineko ukutira bali kwata isubiro muchifulo cha chitetekelo mwasanga abantu baisa kuchintamba vena vena bakulirwefye mwisubiro lelo ichitetekelo eshintirilo ya fintu ifyo tusubira ichishininkisho tebufi techa kutunganya chintu chimo icho ukwete iwe kale na uchikwata kabili ulifye nensansa na cho. Icho ichetekelo, icho ukwete. Ngefyo wingaba, gachakuti wakwete, ishintirilo mukubo kokobe. Muchaku mwenako, ichiringechi, ngandi nensala, yakalila mkokote. Kabili no mkato olesiti kwa kota, uwa kushita umukate. Nomba, lintu nakwata kota, mukubo kokwandi. Inekuwa afye, uwa nsansa kwati, mukate utunturupantu, uyo, mutengo wakusitira po mukate kabili nintu nashiba mu mutima wandi ukuti ninchipokerera kabili nachetekela nokuti lesa nampela ine ndife nensansa necho chitetekelo kwati ndikwati ine ningunda pua pantu ndi nokunda pua nangu chiveshani ninkwata ishintiriro pali ino ine nshita takuli umuntu nangu umo winga mpokolola ninjishiba kuti na chilungama kabili ndinokuwa uwashipikisha necho. Jintu lesa alanda ichintu chimo ichiri noku chitika kama ungefi mwanua nangu ichintu chimbi. Na limona ama kumi ya makana aya ifyo. Na imwe mwebe ngi mulibaka mbone nangu chimo pali ifyo tachafiru wapo. Kabili jintu lesa alanda ichiri chonse inenshi gachakuti atila mubushikubuno kabiye kumanda ya chalo bantu na laimia George Washington muna luchelo utina ita ichalo chonse ukuisa monecho chena chirino kuchitika ichebo chakwalesa teti chifirikwe ena tafiru wapo kabili teti afirwe wava ichintu chimo icholesa tenga chita necho kufirwa teti afirwe kabili lesa chebo chine umuine. Nomba nowa, ale ikala munkulo ya science. Iliyo vena, kwa lilimbi, bale tuma, icha kumwenako, ukupita kumweshi. Yesu ati ile, wena wali, ushiku ngabuno. Ngefyo chali, mwishi kushakwa nowa. Ifyo fine, tikaba pakuisa kwa mwana wa muntu. Nomba, natu ishiba. Kulia kuine kwe gupto, tulamona ama piramidi. Jeti, tuyapange na kabili lelo. Tatukwete amaka ya kuchitefyo. Bakwete amaka ya filia, chimiti, nangu, amaka ya mo, haya kuulire ama piramidi. Jeti, tuvike filia, ifipira la palia, pamulu. Jeti, tukule, nangula ifwe, ukupanga, nkalamo, shami tuwe ya bantu, takwaba, nshira nangu imo, iya kubombelamo, ifyo, tamuwa kwata, ifya kubomfya, ukusunge fitumbi, ukukanga, umubiri, ichakuti, wala moneka, uwati fiarilwa, pamia kama kamna, ayengi, tuarilufya, iliami pangire, ilangi, ilishinga pia, liashima, pintu ifingi, ifyo, bakwete, pali ilianchita ifyo mkupuiririka tuabafye impofu. Kabili baku ilia pyramid noku ibika pakati kamushiri. Temulandu noko akasuba kengabela takwatala akubapo ichi nshingwa ukuchishinguluka. Tapa abapo ichi nshingwa pali pyramid. Vukapanga ifi vombelo vena bakwete pyali chidirepo. Bafya nomba. Kabili nowa aikele muli ivyankulo ya mano ya science. Nowa emo aikele. Kabili adi nikasasema na shikulu amwe bede kuti lina ukuloka. Kabili panu ma Noa ukumfweshi hui liyako alesa pakubaka sesema kuhishi hui liyako ashikulu. Ichevo chakwa shikulu chisa kulika sesema wakwe. Kabili yali ishi vyo kuti infula lina ukuloka. Temula nefyo muntu onse asosere gachia kuti yali lokele. Kabili tayatalile ailokapo. Kunuma, lesa, ale tapilisho mshiri, nefya mumpanga, no kutapilisha, ukufuma kutumfuku, nefya musangoyo, muisonde, na kwa talile akubapo ikumbi mulwelele. Lelo no wali shivyo kuti, kuli no kufuma menshi mumulu. Musango nshi, ali no kuchitilamo, ena taishiwe, lelo ena, ali uwa shipikisha nganshi. Aile, no kukuro obu ato, ukukonka nefyo lesa, amu pelena, mukupango obu ato bulia. Bantu, ali mfuile, ishi ui, ya kwa lesa, kabili, ai minine, muku wapo, kwa kwa lesa, nintu ishi ui, ya kwa lesa, ya sokoloele, uliena. Icho chifuile, chavike, ichalichi, chafialo atipia, atipia, pamulilo, ukushipikisha. Nishire sakamana, nibanga wakapumia, abe ngaseka, palichena, nibanga, abe ngalanda, ukuti teti chivefyo, kabili, no kufuma, ukuya shininkisha, nefya science, no kutuma, icha kupimina po, mweshi, no kulangisha, ukuti, takwa wako, amenshi, mumakumbi. Lelo Noa alishivyo kuti, kacha kutila lesa, aiminina mkubapo kwakwe. Kabili ena elesa ulia uwala ndile kuli ena. Kabili ali uwala ngwa wino wino ukuti ena echevo cha kwa lesa. Noku iminina mkubapo kwa kwa lesa. Ena ali uwashipikisha. Aku ulirio vato nangu chinga befyo. Kabili takwali nangu umo. Uwa mwafuileko, haku ulile palu akwe, hali uwa shipikisha, pantu, hali shibyo kuti, chebo cha kwa lesa, kabili, haku ulile chena. Ndeto ntonkanya, palua musango, untu mose, kasambilila mkalamba, hali uwa chenjela mpaka ena, afundisha, amana kubena Egupto, afundishe, baka fundisha, hali shibyo fionse, ifya mipepele, ifyo, Abena Egupto vaishire. Kabili napafia lupwa luati hebere luakwe. Kabili ali uwa chenjela. Uwa tontonkanya mkwangu fianya. Umukaramba. Wali tufunda ali muntu uwa bului. Lelo afiri luwa pakaramba pantu. Ichintu chimo. Aipeye uyu umwina Egupto. Na masambililo yakwe efyo yapu ile. Bintu bamu pele umulandu ena palya. Ulefu haya utuipaye gafintu. Waipeyo umwina Egupto ukutontonka nyokuti bamu nina. Vali noku kutulukako palicho. Kabili ena afirilwe apakalamba. Kabili icho chandeta na kuitontonka nyoli akuti. Ilo wene umulandu munsta inoine. Iya abushiku, ukuti imibombele Yesu na ifirwa. Uyo wine emulandu, tatufuwa ila ukusambilisha abantu, pafya kwa lesa. Tatuwa kwa tapo, ukupanga, utubungwe, tuwa kwa lesa. Tuwa liesha yonse, imibombele, yonse ya alifirwa. Watifintu, ya ponene, ichamba, chababele, kabili fionse, ukuchitecho. Lesa. Ushi chinja lesa, apangile ubusalo bwakwe, mwibala lya Eden. Umusango muntu, afuile, apususisha mo muntu. Kabili ntu lesa, apanga ubusalo, ufuile, waimini na fie, ifyofine. Teti achinje, teti abe uwa chenjela. Entulo, yama no yonse. Temulandu nefyo science ingalanda. Nga chakuti chakuluisha mano na nguichevo chakwa lesa. Chava ichapusana. Tachili ichalungama. Inensire sakamana nangu. Chava ichashininkishwa na science. Chena gakulubana nifyofine na chulubana. Lesa asadirena ukupushisho muntu no mulopa. Uwasumini o muntu wakaere. Bali esha. Ukukula imisumba, bali esha, ukuvampanya pamo, bali esha, ukukula ifya mbefya sansuka, ukuvasambilisha, mulichena. Kabili, elio, bafuma, ukuyo kutali, nsitachonse. Imwe amwakatale okupususha omuntu mpaka abwelela pamulopa. Icho chifulofye icholesa akumanishapo omuntu. Tekusambirira kwakwe temusango omuntu achenjereramo. Vantu vanga bamupanga shimapepo. Nangu bishop, nangu kangalira wachalo, nangula engaba kapiunga umukaramba. Apo epaku imini na lesa. Apo paku kumanishisha fye umuntu. Amu kumanishisha panchende intu ali panshi ya mulopa wasumine. Ichochi ine echifuro apo Israeli akumanishisha lesa. Ukupepa tiali nipesamba ya mulopa wasumine. Idio enshila iyo lesa apela takuli enshila imbi inga bomba. Kabili pesamba liamulopa wasumine lesa epo akumanishisha omuntu. Noku iminina mkubapo kwa muntu. Mose uyu uwa mano bubutuka. Kasesema kabutuka ukuya kunu mayachi suwebebe. Nokuya upa umu anakashi umusuma umuina Ethiopia. Kabili aikele kulia. Noku kwata umwana gesho momu nono. Kubushikubumo ilio ale ndo kushinguluka ichiswebebe. Unuma ya chiswebebe. Umukote uwa miaka chine konse konse mkufialwa. Amoneke umuntu ushinga bombo mulimo. Ngakapiunga lelo asangire ichimpusa ichirepia no mulilo kabili tachale ipua. Kabili aile uluvali. Noku mona ichale chitika. Kabili afikire pakubapo kwa kwa lesa. Noku mfwa ukubapo kwa kwa lesa. Noku mfwa isu ulia kwa lesa. Ilio iliali mukubapo kwa kwe. Lintu ilintu mba ya mulilo. Yala mbalele mulichiria ichimpusa. Ukulanda kuliena. Palia epo ale tina. Noku ya mupepi na Egupto. Ukuishiko kuti farao kuti aona ula umweo wakwe. Takwali nangu chimo. Ichali no kumulesha anomba. Kabili nsitashimo simo intu muntu ava mkubapo kwa kwa lesa. No kumfweshi uri kwa lesa. Ala chitefi intu ifi kalamba. Ukuto onto nkanya kwa bantu bafye. Cha mfuika ichabula muamano. Ubusiku wako nkelepo umuntu uyo uwa letina. Ukutuwala abankondo kuya mkusansa Egupto. Abashia bonse uria. Vali mwe Egupto, ale tina ukusansa farao, mumusango ngaulia. Aba apa, ubusiku wako nkelepo, umuntu wa miaka, ama kumni chine konse konse, haya kufialwa, imyefu yale selela, ukufika mumusana, ipala pamutwe yale bengeshima, inkonto ya nyongana, yali mukuboko kwakwe, umukashi wakwe, aikele, palipunda no mwana, umwaiche. Namulela, balea, bale tentemuka, name nso yakwe, haya isuka, ale katamikalesa. Nikuisole ya Mose, ndeya kulia kwe Egupto, ukuya mkuteka, ukuingira kwa muntu umo, mulandunshi, ali mukubapo kwa kwa lesa. Ali mwene, ifyo lesa, atitirene nkonto, ena, taishive, nefya kuchita, naba nkondo, ena, aishive fye, ifya kubombane nkonto. Nishishive ifyo ena enga chita nakabungwe. Ninjishiva echo ena enga chita no muntu umo. Uwa chimba mkupiririka kuli ena. Ifyo afuaya fye umuntu umo uyo wine. Ninshi muntu uwa shipikisha takulina nguchimo ichi ingamulesha. Mose asangirwe mkubapo kwa kwa lesa. Amfile shiwiri akwe mchishiviro tachisungusho. Aishive ukuti ena. Mulilo uocha kabili apa ali muntu mba ya mulilo kulia mchimpusa amasambililo yakwe yonse noku sambilila kwa mipepele kwakwe konse pyafumine paliena kabili aishive ichintu chimo kwa dilesa kabili ena alikwete amalamuno yakwe ichintu icha ongama charifye bwino ali ukubapo kwa kwa lesa. Tapali nobusa ubupusano abantu abengi abo Egupte akwete abakanshiwe. Fionse ififintu tafya pilibuile ichintu nangu chimo kuli Mose. Ali mukubapo kwa kwa lesa. Kabili ali umuntu uwashipikisha. Ena alea mukupoka ubutungulushi. ukuruisha abankondo abakwete fya kutinga ifufuba kabiri abakanshiwa aba maka ya makumi na makumi alife ne nkonto ya nyongana mukuboko kwakwe mulesheni gamulefu aya tapali nangu chimo ichinga mulesha kabiri ali chitilecho ali ile kulia nokuya pokolola ali muntu uwashipikisha lintu mukupwililika ashibe ukuti ali mukubapo kwa kwalesa kabiri amfuile shuwili akwalesa ukufuma mukubapo kwa kwalesa amen te kubafye kweshiwi lelo liena lyali ishiwi lyamu malembo kwaba imisango ingi iya mashiwi mufuile mwaya bebeta nechevo ishiwi lyatile ninelesa wakwa Abraham, Isaac na Yakobo na alipangile obulayo ukuti nkapususha bali abantu nshita na ifika na aliumfwa ukuteta kwabo na alimona ifyo wakapitawo babo babapela ifisendo kabili ine ndeibukisha obulayo bwandi kabili ninjika ukuisa bapususha kabili nde tumaiwe ukuyabo mbecho icho chisu manganshi ali mwene obukata bwakwe kabili efyo ena aile David ali uwashipikisha apakalamba lintu aile kulya kuba babului wakwa Israel abo aba iminine mukubepekwa pali lyanshita kabili ukwabuka akamulonga akanono na kwishirya kulya kulubali lumbi kwati aba pedishite kwali Goliath talwamu kalamba ale pele imikuibili ukuchira pamushinku wa muntu apo Afrika. Iminwe ama inchi ikumilimo na yane nefumo ili kalamba na makasa ayatali uwa kuti kuti aimini na palia na ukuikisha umuntu uli pamulu. Mumusango uli ngefyo. Na ukuba posa ngafiria ale batunga kuti abe misha kumusako wefumo na ukuba posa ngafiria ilio wale nino lupili. Kabili lintu umulwani alishuwa kuti na kuchiramaka. Iwe alitemwa ukunyumfwa. Echo atile tuikwata ukusumia kwa mulopo wingi. Atile shauli leka umuntu uove umo. Ese kuno nukulua na ine. Kabili ena nga na muipaya ukubanomba. Imwe mwakula tubombela. Lelonga chakuti ena anjipaya. Ifwe wakula mibombela. Mwamona lintu umulwani na kuata maka ukuchila. Kabili na onsho mushirika alife uwa tutuma. Icha kuti ena alefirwa na ukuikata icha kufimba ichifuba chakwe. Kabili shauli uwa shipile ukuchila bonse. Umutwe nefipeya piachilile paba avului bakwe. Talefaya na ukumuikatamo. Kabili chive ewali uwa subwana shikulu. Lero kwa ishiro kufuma mumatololo. Umu nono uwa mapea ya apona. Umuntu uwa mishishi ya kashikirila. Uwa kwete ileke ni mukoboko kwakwe. Kabili lilia ipaka leale yunfwa uchinso ya muntu uwa lubana. Kabili David ati ile. Ushe mule piribula ukunje wakuti. Mwalaleka ulia usha sembululua umuperiste. Uwi minine palia alesusha ababului. Aba kualesa wamweo. Ushe mule piribula ukunje wakine. Ukuti imwe, uti mwachita, ichintu cha musangongo yo. Nomba, bandume ya kwe batile. Nomba iwe, umuchinshita ukwete. Kwelela mokule yaku ine kumpanga, uko ufuile, ukusangwa. Kabili iliashi, ya fikile kulisha uli. Chauli atile, lete ni umulumendo kuno. Lekeni njisemu bebete. Kabili lintu, aishile, ale moneka, umunono, uwapo na mapeya. Umuntu, wa mishishi ya kashikirila. Na imini na palia. Ne mishishi ile selela limbi na kufika lwa mumenso yakwe. Kabili atire ukuba iwe. Iwete kuti ulwe na ulia muntu. Atire tauli na nguchimo ulifyo muntu umunono muntu. Uwa kashikirira imishishi. Kabili ulifye mubuwa ichebobe. Kabili aba kalua ukufuma kubuwa ichebobe. E na atire iwe teti ulwe na nkwe. Na atemwa ukushipa kove, lelo umukalamba ukukuchila. Chinshi ichachitike, ena atile, lekamone, lakuti, wabonfia, ichakuchinga chandi. Echo amufikire ichakutinga chakwe amupere nenkwela nakuba umunono umulanda David afirilwe ukuyimini nako ena taishive nechakuchitapalia asangire ukuti ichakufwala yamipepele yakwashauli yafirilwe ukuti ilingane neya muntu wakwalesa. Echo atire nala mutuma ayeno kuyasambirira kusukulu ukupoka PhD LLD nefya bangefyo nokumana icho enga chita palwa icho enatire ishishibe ichintu nangu chimo bali vifintu bifumiani po pali ine ishishibe ichintu nangu chimo palwa ifi lelo pali fye ichintu chimo icho njishibe nale kumba ipanga shabatata nenkalamu yajishire ingira nokuikata poimo gabili naipokoloele yena bantu batata bampele umulimo wakumona pali isho mpanga amen gabili kachema onse umusuma nikachefya wa mpanga gabili enatire nishakwete nangu chimo kanofye ilirekeni mukuboko kwandi lelo namuwishishe panshi kabili lintuena aiminine ukulwana ine nalimuipeye kabili chibuli aliishile nokuisa ikata moimo nali mubutuishe nokumupokolola ukufuma mukanwa kakwe kabili lintu aimine nalimuipeye kabili natile nokutilapo uyulesa wakwa Israeli lesa wamumulu kuti akana shani ukupela ulya usha sembululwa umupeliste ulya umuntu munono ali uwashipikisha pantu alishibe icho alelandapo ena alishibe untu achetekele kabili aliyeberwe ena mukupwililika ukusunga chilya ichabikirwe kuli ena ukulala kulya bulya bushiku nomba akwete fyelekeni echo fye akwete atire nalaya nokulwa nomupelisite pantu mulandu wakuti ali uwashipikisha ali ishiwe ukuti ngachakutira lesa mukusunga impanga ali mwafwilishe ukupusushe impanga nokushibwesesha kuli wishi nokuchilapo umuntu nomba tontonkanyeni pali icho bakapyunga bonse naifwe tumfwa muli uyo musango pali imwe mwempanga muno busiku chiwakuti aisa nokumupuma nobulwele eicho nachilungama afumyako ubumi ubusuma ine nshakwata PhD nshakwata LLD nshakwata nangufya masambiriro yesukulu ayakubalilapo lelo nalishiba icho nakwata uko nkaimwe muno busiku uku mibwesesha kumulemfwe uwachingirirwa uwakulya nakumenshi ayatekanya icho echilenga ifwe ukuba pano pati ntamba munsita ino iyabusiku kuisa noku mubula uku mitinta uku mifumya mukuboko kwankalamo kulya noku mibwesha veni abatekanya mfwikisheni ukukonka bwino nokumona esheni ukufwailisha icho tulesho kuchita kwesha ukumyafwilisha imwe nomba David ali uwashipikisha bantu ali mwishibe untu achetekele kabili ali ishibe ukuti ali nokubika icho alefwaya ukubika kuli ena ena ali shingemwe ukuchisunga tulesanga ukuti Samson naumbi kapingula mkalamba uwa mu Israel. Kabili na bantu bamo bamulangisha Samson ukukwata ama peya ayakulu ngo mwinshi wapa butala. Kabili tabane chintu icheni parwa icho. Pakumona umuntu uwa kuti aimia impongolo chakugasa. Nokusifumia kabili nokwenda na show nangu ukubula inkalamu. Noku ilepula pakati. Lelo na mwishiba. Samson ali umunono panono. Mukulanda kwa seka. Waonda panono. Umunono panono. No mutwe wa mishishi. Ia nyongana. Wa lengwa. Umwana kashi. Wa temenwe. Banyina. Nefikuti chine lubali. Chena chali cheni. Lintu. Bato ntonkenye kuti. Ulia muntu. Umuntu. Waluka soru kalamba. Ama filiti ikumi. Kuti aimien kalamu. Ichi na chine no kuipaya. lelo chinti cheni chali chakutila uyu muntu umunono ale mona kafe uwavulamaka mpakali ntu umupashi wako ashikulu waisapaliena tachali ni Samson chali mupashi wako ashikulu uyo wine ewali umulandu wine wine ukuti tachali batumwa Yesu abasalile bonse pamo muchituntulu chila umo pakati kavo uwavula na masambililo ayalinga ayakulemba amasina yavo ena tasalile basuma pepo tasalile abasambilira imipepere asalile abashila na bakatema abantu kabiri abashia sambilira pakutila abasenda mukuboko kwakwe ukuyafye ukwavula ichintu nangu chimo nokupangamo ichintu chimo ukufuma mulicho iyo emibele yakwe Eicho tabula amasukulu ya kanshua kabiri na basambi bakanshua asenda fye chintu chimo icho ichayiruka ukuti tachiri nangu chimo ena aingira muli chena nokupanga mo chintu chimo ukufuma muli chena tulesango kuti uyu Samson ali mwina nasari ali kwete ifikuti ifi nono china luvali ifyo kyaleserela panshi kunuma kabiri lintu mupashi wako ashikulu Waleisa paliena taletina nangu chimo. Mulandunshi ena ali uwasipikisha. Ilio ale umfwa uliamulopa wabwina nasari. Uli pamonang ena. Ilio ena ale pampanta. Noku ikata kunuma. Ulia noku pampanta. Ili afikuti. Ale ishiba ukuti ale ba mubufuayo. Bwaku alesa. Kabili takwa ale ba necha kumukaka. Umusumba teti umukake. Nkaramo. Tekuti imwipaye, abu ulire nchendwa ya kwa mpongoro noku yumika. Noku minako, aba periste, aba ali, ikanalimo na liena. Usemu alishi bafiria, ifimpompo fya mkuba. Fyali ukuchirapali inchi, ukutikama. Usena muishiba, ichali noku chitika, lintuifupa, liamu chiswebewe, liali noku mapopali icho, mulandunshi, galiali toba ike, mutupimfya, milioni umo. Lelo aimini nepalia umompo nenche ndwa ya kwa mpongolo. Nokula uma pamitwe yavo. Kabidi nokuipa ya ikanalimo abaperiste. Mula ndunshi ali umuntu uwasipikisha. Tiranshita ale uma. Ale umfa uliomulapo wabwina nasari ulesela ukubwedela paliena. Nipesa hapo echalichi munovu shiku icho ichirando kutila kari fialwa na mpasi wako alesa. Chinge minina mumusonkano no kumona ukusini nkishiwa kwa bukata wako wa Yesu Kristu. No kulando kuti kari suminishiwa na mpasi wa mushiro ukuti chai kalatondolo no kuleka satana ukuba sunka sunka ngafintu achita chena. Chintu icheni. Apo imwe, uti mwaumfo kubapo kwa mpashi wa mushiro. Mufuile, mwaishibo kuti chebo chakwe, kabilibula yogu wakwe, uwabu na vushiku. Mufuile mwababa shipikisha, ukutuwa didila, mpaka chapwa. Umuntu, uwa shipikisha, ekala, pamo na chena, lesa, ewala yecho, teiwe ni lesa. Mga palo akwa, na chisungu muno no Maria, nomba, uli imwe, mweba anakashi. Alifye mukashana uwa avula kantu uyo wa itele mumusumba unono uwa bipilepo ukuchila topeka. Kabiri aitele mulia lero aitele umwewo wa wama uwa tambalala. Kabiri akobekele kumwame weshina ya Yosefe. Kabiri ushikubumo aimine ukuya kuchishima mukutapa menshi. Kabiri ulubuto lukalamba lwamonekele kuliena. Na malaika aiminine kulia. Uyo wali Gabriel, nukumwe wakuti ali, no, nukufyalo mwana, ukuwabulo kuishibo mwaume. Kabiri panchita, imo ine, amwebele, palo kwa Elisabeti, umufyala wakwe, uyo wakulilepo mumiaka. Mukaza Karia, kabiri ali imite mukukula kwakwe. Kabiri nomba Maria, uti mwaingira mo ifyo kusekwa, kuli nokuwa kubantu. Ukutontonka nyokuti uyu, umukashano umusepela, ale landa no uyu mulumendo. Nomba, kabiri apaena, alangwa ukubanyina. Lelo chena, tachapangile ububusano kuliena. Ena ali mukubapo kwa kwalesa. Ali umfile, ishiwili ya kwalesa. Tasa kamene, ukumupumia kwa bantu. Nangu, ukuseka. Kwa bantu, Nangu ifyo vale landa pali ena ali uwashipikisha ukupita na mchalo champiri ena ailemo kabiri abana kasi pali lyanshita tabali ngefyo bali lelo baisa na bafwala utuputula pano kabiri nshikuishi nono ilio tabala pusuka bafumina na pamisebo kubaume icho cha Ansoni kubuntu nse icho na chilungama aifishiro mwine kabiri nomu nono Maria aishire kuliena ilio talati abenina kabiri aile mumpiri sha Yudea mukumona Elizabeth kabiri lintu Elizabeth aifishire mwine ukwabula ukutuishika muluchelo lumo alelosha ukupitila pekatani amwene uyu mukashana umusepela aisa aisa alebutuka kabiri aishibe cheno kuti mufyala wakwe Maria kabiri ngaba kashana bali lyanshita batemenwe ukuipe mpula umonomu nankwe chali pilibwile ichintu chikalamba kuli chilaumo na ena abutuike ukumukonkela limbi nokuposa maboko yakwe ukumushinguluka nokumukumbatira kabiri ale muposha kabiri ena atire na aliumfo kuti ulinokubanyina ena atire na wishiwa na ine ndinokubanyina pamo iwe na Yosefu maliupana kale iyo tatulati tupane kabiri ali mwene fishibilo byakubanyina atire ulepilibula we mutemwikwa ukuti iwe na Yosefu tamulati mupane kabiri ulinokubanyina nomba ichichiri nokubashani mupashu wa musilo ali nokumkupikira ali nokumkupikira ishuwili akwalesa efyo lyalandire kabiri atire atire ninji shiba ukuti iwe uli nokubanyina pamo atire lelo ine nalifika nemyeshi mutanda kabiri ine ninsakamana pantu umwana tale sakanya nomba onse ali shiba ukutira icho tachava ichinga chitwa ibili nangula itatu imyeshi umwe kuti waumfika lelo eli nalifika imyeshi mutanda ukwabule chishibilo cha moyo ninshi uyu umwana alifwa imyeshi mutanda ukwabule moyo atire ali sakamene palwa icho atire lelo mpashu wa musilo aisire paline Maria alandire kuli Elizabeth mupashi wa musilo alisa paline kabiri alinkupikira ine kabiri atile ndinokwata umwana omwaume kabiri ena ali nokuba umwana wakwalesa kabiri ndi nokumwinika ishina lyakwe Yesu kabiri nilyali nefye ishina lya buntu lya kwalesa Yesu lyalandirwe ne miromo ya buntu ukufuma umuntu nse umwana uwafwire aishire bano moyo mwifumo lya mwana kashi kabiri nokupokera mpashu wa musiro kabiri icho kakuti chachitefyo umwana uwafwire mwifumo lya kwanyina chinshi icho chinga chita uchalichi chafyalwa chipya chipya muku wakubalirapo muntu isina yakwa Yesu Kristu yalandidwepo ne milomo ya muntu umwana uwafwile mwifumo yakwa nyina aishire bano moyo nokupokera mpashu wa musiro echo kwaisa nyina uwakwa shukuru wandi efyo Elizabeth yalandire bantu lilya linefye ukuposha bobe kwa chisa mumatu yandi umwana wandi achitoloka mwifumo unsansa kabiri irelo tulalanda ukuti twalikwata mpashi wa musiro kabiri muri bucha mwenso nalio tulafirwa ukusera okufuma tufuile twaba abashipikisha gacha kuti twalikwata mpashi wa musiro uwachine tufuile okuba abashipikisha nomba twafika apatali ukufuma nimfumako kuisambirisho nomba pano nenshita naifika iya kutampa ukupepera mumulongo kabiri nsifikire na kuisambililo ili ipinga nshi. Uyu mwana kashi undutulela ndapo. Mwana kashi umuina Sofolonika. Ali mugrik. Kabiri ali umfuile palua kwa Yesu. Nomba ichisetekelo chishira muku mfua ichebo cha kwa lesa. Kabiri ali umfuile. Kabiri munshira imbi ichisetekelo ilasa ngentulo iyo bambi. tabamona. Dokota, nimbi kuti atila, we mwana, ninchi tafyonse, ifyo mfuilo kuchita kuli iwe. Uyu, alipa mpela ya musebo wakwe. Ifyo, efyo muntu onse, enga chita. Amona ukuti, ichintu, nachi ya pantanshi, kabilo afirwa ukuchitapo ichintu ichiri chonse. Pali chena. Lelo, mwamona, itetekelo, ilasange intulo, iyo, tatishi wapo ichintu nangu chimo. Taya nsiteti, ishini nkishe, pantu, itetekelo, icha kuchinga, ichifuba, icha kwalesa, chamaka ya chilapo. Icha kuchinga, ichifuba, icha kwalesa, nichinshi, kutemwa, ukutemwa, nichinshi, ukukonkana, na science, chininkisheni, kuliine, nga, kwaliba, ichintu ichaba, ngo kutemwa. Nipesa, kwaba, imwe, nibanga, abatemwa. Imieni ama boko yenu. Ukutemwa, umukashi ove. Ukutemwa, ndume yove. Ukutemwa, ifibusa fiove. Nakuba, ndefwa yomuntu umo, uafya science. Uku, sininkisha kuliine, ulubali, love, uluakwata, ukutemwa. Nikuisoko, mushita, yena, mwistolo, liamutinshi, ndefwa yowingi, uwa kutemwa. Ukusangalala, mwalikwata, ukusangalala, umutende, ukukokoro kukalipa, ubufuke, ukutekanya, nifinshi fyo, pionse, pia maka ya chilapo. Lesa, abo uwa maka ya chilapo. Imwe te kuti, mushini nkishe lesa nefya science. Imwe, uchetekela lesa. Imwe, uchetekela chena. Gawakana, uchetekela chena. Ninshi umuntu, uyu, ulanda, ukuti, ichintu chonse, icho, ichishiri, icha science, teti chipili bulwe. Icho, tachirungeme, ninshi uyo muntu, teti abe umwina Kristu, afuile, achetekela fe. Kuchichetekelo, tulachetekela lesa. Te kumasambililo, nangu, ifya kusambilila, ifya avuka pepa. Lelo, muku, chetekela, emo, tupusukila. Mona, ichi chetekelo, chisanga, intulo, intubambi, tabamona. Ichebo, chakweru upanga. Aba Hebre, chapter 4, verse 12. Yala ndokuti, ichebo chakwa lesa, chalitua, ukuchilo upanga, uluwa tuila kubili kubili. Nokulingulu la matontonkanyo, na fionse, ifi abamu mutima. Icho, echebo chakwalesa. Kabili, nechitufe, chimo, icho, ichinge kata, ulupanga, uboko, kwa chitetekero. Takuli chimbi, ichinga chitecho. Chimbi takuli, ufuile wa monapofe chintu chimo, ngate ifyo, ninsi, ni science. Imwe, muli science, umasambililo, tekuti, mwikate, lulia lupanga. Imwe, teti, mchitechi, ukupitila, umasambililo. Kali kolovana nganshi, kali kosa ukulondolola. Kuti mwachipanga, kuti chaipanga, kuti chaesha ukukana, paru achiko na fionse. Imwe teti mchitecho. Yesu atire, chali fiswa kuli imwe. Eicho, labeniko, paru aicho. Imwe teti mchishive, chali fiswa, kabilili ntulesa, afisa, ichi ntu ichili chonse, ichi nechina ninshi, na chifiswa. Uyo wine, emulandu imwe, mwabela, aba afiswa. Gachakuti, mulibe na Kristu, bantu, mwalifwa. No mweo wenu, wafiswa, mulile sokupitila, muli Yesu Kristu. Kabili, no kukakati kwa, no mupashu wa musiro. Nimu musango nshi, chiwa, ali, no ku, misangira mo, tete achitecho. Imwe, mwalifiswa, lesa, ala mifisa. Amen. We chifulo, we, icha kufisama mo. Pachifuba. Chakwa Yesu Kristu. Nomba, ijitatekelo, jile katilila, no kuchingilila, chena. Nomba imwe teti muwe, aba amaka, ukufikapo, kano kulia, ukuboko, kwa jitatekelo, ukutula, ichipunda, ufika fie, na mukati, no kwenda, ngefio bambi, bachita, lelo, konkanye nipo fie, uku maulamo, chili, no kuisa, twalilila, ukui katilila kulicho. Ena, ali kwete, ifi akumu kumfianya, ifingi. Uyumu anakashi, umu Greek, umu nono. Lelo, ichetekelo chakwe, tachakwete na nguchimo. Ichetekelo, tachakwa atapo, ifi akupumfianya, nakalia. Tapalipo, ichinga pumfianya, ichetekelo. Mwisaka mana, pafyo onse, engalanda. Tapali, ichakupumfianya. Ichitetekelo. Na tumone ifi ntufimo, ifi alino kuchitika, kuliena, e nanga, umuntu umo, kutilimbi, ali landile kuliyena kuti iwe uli mu Greek chilonga ino chobe tachire tungililo musonkano wakwe lelo ena ali twalilile nangu chalifyo ena ale yafi nangu chalifyo pantu ena ali umfuile kabili ichitetekelo tishira mukumfwa te kupitira mukumfwana lelo mukumfwa moneni bena kuti limbi bali soseleti kutira iwe uli mu Greek iwe taupalene na bena bali abantu iwe bali palipo bena na bapusana inkanda na iwe bena mutu ndumbi nangu chalifyo icho tachamu sakamike lelo tachamu sakamike kabili bamo bali abo limbi bali ishire nokulando kuti nomba ifo fintu fya bula mu amano nsiku safi sungu sho shali pita takwabapo icha musangongoyo nga ukundapwa uko iwe umfu apo ena muntu fe umbi uafulungana uyo waisa ichine chine bena bali kwata imisango yonse iya madola ya bufi lelo kwali bapo iyo imo iya chine uchifulo chimo iyo iya pangwa po icho nachilunga ma nomba atile nishiku shafisungusho shalipita takwabe chintu tamsangu efyo ilwe bumba yaba fulungana pansi palya aba nonu febena twaliba kwata pansi tentali lelo nangu chilefyo ichintu chimo chali pumine muli uli omwana kashi ena ali uwatu walilila ukusipikisha nishiku shafisungusho limbi kuti shalipitile uli uli omo uwa lelanda kuli ena lelo te kuli ena limbi kuti chava ichapita kuli bamo bachivusa bobe lelo te kuli iwe gacha kuti walikwata ichichetekelo limbi kwaliko ibumba limbi abana kashibambi bali minine pakona baletila malita ninsubira ukuti tapali malita pano malita na wishiba ifyo chiri umulume owe akusha muchine chine ngacha kuti wafuma wayakulya kuli ukulongana nomba ninji shibo kuti umwana wowe umwana kashari kwata chipumputu lelonde kweba chena chileva ngacha kuti umulume wowe akumonole yakulya ena aba makalabu ayakalamba kabiri na mutu mungwe wamu musumba ngacha kuti wayakulya ali nokukusha icho ngacha piliwire chintu nangu chimo kuli ena ena ale yafi nangu chalifyo ichitetekelo chali bombele ukuti ekatilile ichitetekelo tachayishiba ukupumfyanya ukuba kwena limbi kwaliko ibumba limbi paliapa kona iliyo ilatile na wishiba fyo chili bali nokula kuseka bachalichi bantu iwe uleya kulya ukwabula ukusanga mochintu nangu chimo kabili na bantu bale ishiba ukuti iwe eko uleya kabili iliyali inefye wala ishibikwa pamo na bena ninshi ulinokuwa icha kusekwa kubantu bonse bakula kuseka icho tachapili wile chintu nangu chimo kuli ena awe nakalia ena alifye uwashipikisha ibumba limo kuti liena liali landile kutila balino kukuta mfya mchalichi balino kukuweseche chitupa chabu membala bobe nangu chibefyo atu alilile pofye ukushipikisha icho tachamupumfye nyena panono mula ndunshi ena kale ali uatu alilila pachitetekelo. Nde kabira nga nachikwatako nshita iya kuimini na po. Paliwa ola bane no kumieba fye palwa palwa ifyo na ishiba pachintu ichapalana necho. Balia abana kashi naba ume naba ana. Balia aba alefwa. Kabiri ukupitila mkulanda kwa ba dokta. Bali no mweo munobushiku. Ukupitila mkuseramina kwa kwale sapantu. Bamo vai katilile. Kuchi chetekelo uko ekutontonkanya nachilungama. Apulile pampongolo shonseshi. Paliba kapumia bonse. Bonse ukumuseka. Bonse ukulanda ukuti umulume ove alino kukutamfya. Ichitupa chese ngeli ove bali chifumia mchalichi. Ufuile wasanga po ichintu chimbi kumbi. Ukuva uwasulwa. Bakala kuita ukutila kakunkuluka wamushiro. Icho tachapilibuile ichintu kuliena. Bantu ena ali mwene kalelesa. Ali umfuile. Nechitetekelo jishira mukumfwa. Kabili ali ishibyo kuti bambi bali polele. Mula ndunshi umwana mwana kashi wakwe tenga polela mwaumfwecho aisapita mukusharikisha afika pamakasa yako aYesu yabiri moneni wecha kusungushawe abantu abengi batontonganya apo bena kuti bafika kulya ninchi chapwa efyo tufuire chaba lelo elio watampafie lindo afikire pali Yesu we Johnson we kuliena nangu ifyo tufuire okuba limbi kuli ifwe muli buno busiku Yesu atire tatuminwe kuli ulia mtundu wakwe kachakuti icho chali kuli imwe mwela Pentecosto walelo mula ndunshi imwe kamwaimishe miona yenu mumwela noku pumapo nokutira ushefyo efyo chava kachakutira tabante menwe mwa assemblies gana ile ikumanisha kuliva oneness kachakutira tabante menwe kulia ndino kuya ku Church of God ine inatete mfaye ukuba ne chintu chabefyo ha mulandu ine ifisungusho pyafumina muchalichi uyo wine mulandu ine ichi chetekelo pyafumina muchalichi mwamona nangu ni Yesu lesa wine kutika kulicho lesa mwine untu ali nokupepa kabiri kabiri nokuchinja matontonkanyo yakwe kabiri nokuisa tetekela paliena lintu afikire paliena tamupokelele mulebi kushaine ukulanda ubusiku bafumineko palwa kusakanya maluba nefintu ubwina Kristu ilelo ufi aluluka tena techakubalilapo nga chakuti walikwete ulubatisho lwakubalilapo gafintu bena bakwete kunu makulia gafiria ichali chichaba pente chali tapali ichintu ichingalesha kutichaba kwati ninga ndaile pia mulusuba kabidi nomwela wakabole pupa tekuti kube ichili chonse ichingalulesha lwena lulipamulilo lelo ubusiku walelo nichinshi ilio ibumba liapusanako ilelo itontonkanyo liandi ufya luluka moneni ena afiro kumupokelela ilelo ufuire twaba pampansha bena ine nalamiraya kachakuti mwaisa fekuno nalabika ichitupa chenu pevu kuliandi pano galata wenu kabiri ine nalamona pintu nalatita tukesa ikala pamo nebumba jabakalamba nokumana nga chakuti teti tukubikepo pebumba jabakalamba nangu nangu ifintu fimbi uyo emusango bafuire ukulachitiramo ilelo moneni akali bumba eko tukwete lelo nangu lintu afikire palya ena alandiro kuti ine nshatumwa kumutundu wobe kabiri te ichofye cheka vena tababapo fimbi kutira pakali bumba kambo o owe kusechinshi icho ngefyo twachitire ifwe kusechinshi icho ngecho wachitire iwe ipushe we mwinecho kabiri ube wabufuma chumi umo afuma mumulongo chinshi iwe gatabaku pepele ubusiku bwakutampirapo iwe wachipampamika ukuti tawakatale aubwe lapo libili use ni chinshi na ukwate chitetekero muchine chine nomba ibukisheni itepu ileye sondelionse ine nshire sontafie umunwe wandi pano ndeso ntafe konse mwamona imwe tamwakabwele iyo teti mwikale nokumfwa kumusonkano imwe mwamona inena alikwata ichitetekelo lelo ena aitirwembwa icho echa kupelekeshako icho wingetwa nangu echa aliko mulichiranshiku ichinama ichafiko nifo fine ilelo yena ya wakalubi lelo apo na mayo asenda akabwa akanono noku kapela ukukasakamana wabu njina ukubomfia ifya kukana imita pantu alefu haya ukulaya mkushana na kumangalo noku tuwalili lapo mulio wine musango kabilita kuwa nensita ya kuwa no mwana wakwe ena alishibo kuti kuti mwabika imbwa yakwe mwilinga kunchende imo noku isenda pamonankwe ichobu inobuino na chirungama mwamona ukuichingirira ukana kwata umwana kabiri nokuya uchalichi nokuya mukuimba mwibumba lyabakemba ukufwalo tuputula nefintu fyonse kabiri nokuita atuwe na Kristu ukuputulapo imishishi nokutwalirira po ukulanda ukuti ali muisenge pamo na lesa ilyo Bible itilati icho wino wino na chilungama inanshire sakamana kutikeni imwe mutira kali akantu akanono inshulela ndira palichena mukutendeka ishuwilimo yalengele yonse amalwele kabili nemfwa lelo umowine pumpera yebuku alandile ukuti uyo onse ukafumiapo ilembo limo mulichena nangulo kulunda po ilembo limo kulichena Eicho, temula nefyo chita, nefyo uita ukuba, imiku utoloka, ukuya pamulu, kabili nokuya panshi, kabili nokutila, nokulanda, mundimi, ukula utuka, nangu chonse, icho ulefwaya, ukuchita, nangu ukupela balanda, nangu chonse, echo waba, icho techo, iwe na utoba, didelembo, kabili na didelembo utobele, teti uwekelemo mulia. Wino wino na chilungama, te chebo chimo, wabula isambililo, mchifulo cha chebo, pantu chena, cha kulinga wino. Uyo wine, emulandu abantu, wayampa nishisha kuchalichi, kabili, nokuya kulichi na chiria, nangu chimbi, nokuya ikala kulia kuine. Tachaba nangu chimo, lelo, mwakutushisha, te chalichi chena, imwe, mufialu wa mchalichi, muyampanya, no mwakutushisha. Lelo imwe, mufialu wa mchalichi, mchalichi, te mchalichi, mchalichi. Baba fye, ichalichi chimo, kabili imwe, ine, na abamulupwa, wakwa Brenham, pamiaka, ama kumia sano, na isano, ine, tabatala, abanjipusha, ukuyampanya kulupwa, na afyali luamulia, icho, nachilungama. Eee, chapilivuka, haituembwa, lelo, atu alililepu fye, ukuikatilila, mwamona. Hali kwete jitetekelo. Ena, hali angelo nsoni. Uliva chivusa bakwe, wonse. Hali angelo nsoni, na kubantu bakwe. Imi, sango, iya lekana lekana. Yae sheshe, uku mchilinganya. Lelo ifintu fionse, pia ile muli, yoi nenshira. Icho, chile langisha, satana, uku, wesesha. Ichitetekelo, ichine kunuma. Lelo, teti achichite. Uku, sakamana, Pacho umuntu onse alanda, ichiri chile tuwalirira. Ena, ali uwashipikisha, noku tuwalirira pofie. Hai lefika, pali Yesu, na Yesu atire, nse atumua umutu nduove, nse atumua uchalichichove. Vena, tabale umfuana, imwe tamuaba na nguchimo, lelo ibumba liambua na nguchivefyo. Ena, atwalirire pofie. Atire, ine, na isa mukunda paba abandi. Nsha isa mukunda pa imwe. Tachiringire, ine, ukubule chakulia, chabana, nokuchipela, kuli imwe mwebumba liambua. Atire, icho, echishinka, shikulu. Amen. Ichichatekelo, yonse, chiri nokusumina, ukuti, ichebo chachine. Amen. Nomba imwe, gamulefwaya, ukuikatirila, kumasambilisho, Wali lenipo, lelo, ichitetekelo echine, jira suminisha, ichebo, ukuti, echine. Atire, chishinka shikulu, lelo, nembwa, shirali yako, utubu funga uu, utuba, pesa mbalie tebulo, yabana, icho, echa pushishishe, icho, echa pushishishe. Ena, ta, tali, ichirimua, ichali. Mujitenge, ena tali, mwi bumba, yaba sakanishua, abo, abetwa, abachetekela, abo tukwete, ngechisabo, jalelo, ena alikwete, ichetekelo, alisumine, ukuti, ali, lungike, lelo, tako nkele, nangu, umukate, untuaba anabaleria, ena, alefwa yafye, utubu funga uu, limbi, utituwa kwate chisuma, nangu teti, tukwate, nakalia. Ifwe kuti twafumapo palichena kabili no kulando kuti ifwe na tukwate chitetekelo vena tabanchi tabuino ndi nokufuma nkaya icho te chitetekelo icho te chitetekelo chitetekelo epo chiri icho ndesho kulanda kuli imwe wachibusa tuli nokukwata umulongo wakupepelapo pano munsta yabushiku ubushiku bumo pali ishinshiku kabili Ndefwa ya ukumona imisengere ingi, imipando ya kukunkulusha puwabaluele ingi, nkontwe shingi, nangu, apavula nangu, chimo no kulambalala pano paluvansa kabiri nabena ukwenda ukuya mwamona kano imwe mwaisa no musango walungama ukupalamina imwe tamuli no kupoka kwe chintu nangu chimo icho na chirungama imwe mulenda fye ukupita kabiri no muntu umo amiuma mwalupi kabiri no kutwalilila ukufuma icho te chisuma imwe mufuile mwaishiba icho mukonkele onse uwaisa kulilesa afuile achetekela. Lolekesheni, imukisheni, tatalile amonapo ichisungusho, ali mu Greek, ena, ali ishiwe, ukuti, ali mu inafialo, tatalile amonapo ichisungusho, lelo chive, ali kwete, ichitetekelo, ukuti, kwali wako, ichintu cha musango ngoyo, kabili umwaka, no umwaka, ubushiku, no ubushiku, tulamona ifisungusho, kabili tafikokola, pali ora, imo, nangu yabili, ali, nga reabu chirende, reabu talefuaya, uliwa umuina fialo, umwana kashi ena, talefuayo kumona, ifyo Yosua, alefuala, ifya kufuala fiakwe. Nangu kumona, Yosua, ena atire, ine, nali umfua, kabili, nali chetekela, epela, ali umfuile, kabili, ali chetekele. Yesu atire, kukukulanda. Ali kwete nsambu, chakufika, kuchabu pecha kwa lesa. Ibukisheni, ewali, umuina fialo, wakubalirapo. Uyo, ichisungusho, chachiti, kirepo. Pamulandu, wachitetekelo. Ichetekelo, ilatungirira, ukuti, ichevo, chachishinka. Chena, chila ichefia, umusangofye, umawine. Chile, chitikila mwelelo. Marita, mkubapo kwa kwa lesa. Marita, Nkashi wakwa Lazaro. Ena, ali uwa ichefia mkubapo kwa kwa lesa. Kabili, ali uwa shikirisha jintu afikire kulia. Ena atile, shikulu, gachakuti iwe wali kuno. Munina wandi gatafu ile. Nangu ile lonomba. Chonse fie icho wala ipusha lesa. Lesa, adino kukupela. Ena atire, nine kututubuka, kabili no mweo, onso yo wanchetekela, nangu nafua, lelo, alaba no mweo, uyonse, uwa ikala, kabili, achetekela, namuli ine, takafwe, wachetekele chi, ibukisheni, ena likwete, insambu, shakumupela, umulanduena, ali muitire, imikuivili, lintundume yakwe, ali, naluwala, mulekeni afwe, lelo, mwamona, ena, ali kwete chetekelo. Kabili, ngachakuti ulio mwana kashumuina shuna maiti. Munsta yakwe, ilio umwana wakwe afuile. Ena chetekele, muli ulia, kasesema, Elia. Kabili, ai katilile, uli kasesema, Elia. Ena atire, ngefyo shukulu ulesa, ava no mweo. Efyo, no mweo ove, uikalilila kabili, tawakafwe. Ine, nshasa kamikwe, imwe. Ena ali uwa shipikisha. Kabili Elia taishiwe nefya kuchita. Ena ilefye umuputule aleya kuntansi kabili abwele la kunuma. Mpaka mpashu wa mushiro. Ukubapo kwa kwa lesa. Kwa isire ena alele pamulu wa mwana. Umwana tese mwine mikuchine lubali. Kabili abwelele no kubano mweo. Pantu umuntu umo ale shipikisha. Umuntu umo ali katilile kuchichatekelo. Ukufika kumubonfi wakwa lesa. Kabili alishiwe, ukutilesa, nga ali, muli Elia, nga mumwana wakwe, ena ninshi, ali moshani, ena alishiwe, ijitatekelo, ishila, ukupitila mukumfwa. Kabili na mukubapo wakwa Yesu, ena ali uwashipikisha. Yesu amoneke kwati, alesha ukumupilibula. Kabili nokutila, ena, ali, nokubuka. Kabili na fionsefi, nefyo, lelo, ali uwashipikisha. Ena, ali, pulile konse, ukupumia, nokulanda. Nomba, nikui, ukuli, buliobutantiko, wabu ndapishi, wamaka yako alesa, uwo, wachilanda po, nipesa, apo buli, munonko nafwa, nokushikwa kuliaku ine nomba. Kabili, nakakumba, afu mine, mumusumba, ukufika, na pansita, afu ile. Elio kabili, aisabuela. Elio icho, tachayi minine, munshila yakwe. Ena, apitililefe, pali, kasusha onse, mpaka afika, puntuali. Apo kelele, icho, ale ipushi apo. Nomba, pano, pansta iya pitapo, naibukishe palia peema, na mwene ba mwa babu anani na nabekala, pano kufuma, muyema, munsta yabu shiku. Paliko, na mayo, na shire muchalichi. Kabili, ifwe, tulakwata mupepi, na chilabu shiku mupepi, na fintu, tukwete, muno, mumusonkano. Kabili, eicho nomba, efyo tuwali. Ine, nshale pepila kwa baluele, ilianshita, yabu shiku. Kabili, kwaliko, umu anakashu wafu mneu California, hali kwete ipu alonda, palu aliko, yafi nine, ama paundi, ama kumiasano. Kabili, vamu sungira kunuma. Kabili, vamu ebele munsta, yabu shiku. Tatu apepele kwa baluele, wala bafio kulanda. Pantu ine, elio natifuma mumusonkano. Kabili, ntunafumine, umuishu wakunuma, abakala mbababili, vamu letele, vale muensha, ukumu shinguru shenganda, pamupando, no ukumu ikalikako, pamuinshi. Kabili, pali ape, nepanshi. Kabili, ntunafumine panse, ena, anti intile, kuitoloshi, nintu, nalefuma. Ati ile, nina Brenham, ichintu chumocho ndefu haya, kukuipusha hako. Kuvika, ama boko yobe pali ine. Ena ala ndile okuti, ipu alo ndaliandi, ya alafu mapo, kabili, ena, alifie ngefi. Mupepi, ne mirungu mutanda, kukufuma pali ya ena, alimu musonkano. Kabili, abu ulile bankashi, kukuya mukati, bankashi, kukuya mukati, no kumuchecheta. Kukwavula, ukumubombela, ukulikonse. Dapalipo, nechi shibiro, ichepwe ronda, hapa aliponse. Temulandu nangu, tabwali, ushuku, uwa kupepelako, abaluele. Ena, ali uwa shipikisha, hapo kelele, ichintu, aipuishepo. Ichitetekelo, kila sangira, nchende, yachiko, kabili, chali katirile. Mikaya, kabili, ndeyi salira, mukashitaka anono. Mikaya, mukubapo, kwa bashima pepo, imianda isano, abaka nshiwe buino. Na baka sesema, bati hebele pamo na bonse. Ati ile, ikira panshi, mikaya. Na baka kufumi hapo, muka bungwe, kabaka piunga kuno. Delo, gawalanda, ichintu chimochine, ichovena, walalanda nomba. Na ukutira, hehabu, akonke, pamulu. Pamo na Yosefat, banine, baye pamulu. Kabili, na ifwe, tuairuka ukuti, Nishi wale kubwesesha mwisenge. Ena atire, hapo shukuru alino mweo, na lala ndafe, icho alela ndakuline. Mwelesa, tupeni wa Mikaya, abengi, mwamona. Eicho, alo lele, kuliabu shiku, ichi imonwa, cha ishire. Kachibe vetele, ichi imonwa, cha kwe pamone chebo. Pantu chebo cha kwa alesa, cha ala ndiro kuti, abu, imbu ashiri, no kumiango mulopa wakwe. Gafintu, cha chitire, uli nabote. Eicho tulesanga, ukutira ichi mono wachakwe, kia mpene buino buino nechevo. Eicho ali uwashipikisha, lintu afumine mulu chelo, wakonkele puatire, kabie ni pamulu, lelo ni imona Israeli, alinge mpanga, na salanga na palupili, takwe tena kachema. Kabili uyusima pepo mkalamba, na angupali waka sesema, haendele kuntanshi, no kumutobolu pipakanua. No kutira. Nikuisoko mpashuri wako alesa. Wachia. Lintu. Wachifuma muli ine. Nangu chivefyo. Mikaya. Tasa kamene. Palifi ntubarandile. Hai mine palia. Ena no kutira. Mposeni mchifungo uyumuntu. Efya sosele. Ehabu. Kabili. Muingishe. Mukatika fifungo. Kabili. Mumulishe umukate na menshi. Yafya bulanda. Na labo mba nankwe. Lintu ine. Lintu nalabuela. Mumashui, yambi, kumu putulo mutwe, nangu, ichintu chimbi. E natire, gachakuti imwe mulebuela, nishi shikulu utarandile na ine. Oo, e nalishive, apu aiminine. Gachapangile po, ugulekano, wafio vonse, vale tonton kanya. Alishive okuti, ali muku wapo kwa kwalesa. Ali umfuile shui, ya kwalesa, chena, chali buino buino. Nechevo cha kwalesa. Efyo na ifwe, muli ino nchita yabu shiku. Ufuilo kumona ora intutulei kalilamo, no kumona obulayo wabu shiku, buno. Ukuti chevo cha kwalesa, chala echi. Temula ndufintu, umuntu onse, engalanda. Ichevo, chalilanda. Kabili Yesu, aisa ipango mwine, eka, ukuishibikwa, umuntu uashipikisha. Umuntu impofu untu Yesu afishire. Nangu aposeshe. Afidirwe. Afidirwe kulondolola. Nangu kupashanya. na masambililo yabo ayabuka pepa lelo chintu chimo chintu aishiwe ali uwashipikisha bawi ishinabanyina bali fililo kulanda batile ukuba ifwe tuletina ukuti bena kuti batutamfya mwishinagogi kabili batile mwipusheni nafika pamushinku atile nani uwakundepe atile umo Yesu waku Nazareth atile pela lesa malumbo atile twalishiba ukuti uyu muntu muvembu atile nomba ngachakuti muvembu nangu iyo nshishibe teti nandecho lelo atile ichintu chimo echo njishibe kutira nalimpofu nshitaimo nomba ndemona batile tatuishibe uyu muntu uko afumine enatira ichi chintu cheni iwe ufuire wabe ntungulusi yabu no busiku ukuishiba ifintu fyonse ifya bumupashi kabidi umuntu aisa apa no kunjisulame nsoyandi lintu nafyerwe mpofu ilo kabidi tawishibe uko enafumine oh ena alishipikishe tapali chintu icha kumu kumfyanya ena ale landa na lesa. Natanaele, tali uwa sakamana, ukumuita ena shikulu, infumu ya kwa Israel, utinso chako waka kumba wakwe, na kulibonse, abashala, intu wa muwebele, uko, ali, ushikubu wa fumineko. Natan, tasa kamene, umwana kashi, patishima, tasa kamene mpendwa, yabantu, ba muwebele, ukuti, tachali, umafunde na, ukulande, chintu nangu chimo, bantu ali, chirende, ali kumenye, umwa ume, untu alefwaya, ukufumanyista, ali, umukashana, ali ishibyo ukuti, Yesu, ali, no kuisa, kasesema kabili, asa angire, uyu kasesema, uyo, uwa muwebele, pintu, achitile. Ukumulesha kafintu nalala ndana kabili. Hali ngenga nda ile pia nishi ulichimwela chikalamba. Teti mchichite. Umutima wakwe wale pia unsansa na umutende. E na bali mwelele imembusha kwe. Hali mwene mesia. Hali mwene ukubapo kwa kwa lesa. Hali mwene ichebo chakwe. Ifwe twaliishi bokutira. Ilio mesia kesa. E na alino kutueva ififintu. Lelo iwe, niwe nani? Ufuile wabaka sese mawakwe. Atile, nine wine. Kabili inga chakutila, umuntu, uti achita ichintu, ichili inga filia. Deti abepe, ena, alishive ukutila ulia, ewa alimeshia. Eicho, ila ndwe lisuma, liali sabankanishiwe. Ifyo, ufuile na ifo kuba, pamulilo, mulino ine nshita. Ya busiku abasi pikisha ukulenga onse esibyo kutira mupashi wa mushilo ena epo ali lelo ukuti wena ulesa bali ifwe kabili nokuchita ifintu fimo fine fintu ale chita kabili novulayo wai non chita ifwe tatuli abasi pikisha ndesubira kacha kuti natuchita chimochine Mwamona, mwene ni umwana kashi, pachishima, ichintu chimo, mfuile, ukuisala. Ninko hata chitika, wepepala, pafyo, na lembele. Lelo ndefuaya, ukuisali la nechi. Ichi, chale teri ashi, kuli inepanuma, elio, nala pepela haba luele. Chena, chala po sakofye, akashitapa anono. Imbi kumirimo, na angula, bamini iti kumirimo, na basano. Lelo, ndolele ni kofye, pakashitaka anono. Na li kumusumba wa Mexico, watimi ya kaitatu ya pitapo, nivanga, baishiba mnina Espinoza, imwe mwebe na Spanish, mweba limuno, chisuma, ndeche teke la vengi, pali imwe. Ena alinikeru la wandi, walibuonse kulia kumusumba wa Mexico, inenali, ukutalingefyo baishiba, umofye paliba protestant, uwaishire kulia. Ukutungiru wa novu teko. Lelo mkalamba wavului vaudivya. Busemwe mwambuibu kisha. Ena ni umo balibalia abena Kristu basuma kwevo baume na apo kerele. Hali pusuike kabili noku isusua na mpasua mushiro. Kabili ena apo kerele ukupitila mubu teko. Kabili noku nyingishamo. Kabili ya ichoto apo kerele nchende. Ia shingulu kwa hii kalamba kulia. Yale ikalika amaka na yenge ya bantu. Abengi tabale ikala. Bale iminina. Kabili imwe mwe muleto ntonkanya. Palo waku iminina. Muli unomu putule. Pama ora ya bili nangu ya tatu. Be nabalia abantu. Ba iminine muli amuchi suwebebe. Umuakaba. Ukufuma. Pana inikoloko yalu chelo, ukufika na nani koloko ya busiku, akasuba na akasuba. Kabili, ubusiku mumo, imfula ya ituluike. Bena ba imini nepali apeni. Na ulia umwa nakashi umwa ite umina Mexico. Na umushishi uwa abomba. Na ufi mba patinso chakwe. Kabili ya lokele na maka ayakaramba. Icha kuti na lifiliru okumona lubali luanshira ukupita mchintu bwingi. Tachia pangire ubulekano na ngubu nono. Kuli vena. Vena ba ikatirire ulichiria ichego cha mweo. Ibukise nubushikubu mokulia, ndesa muku ingira. Na likulia, bansi kufiesi tatu. Pati intamba, ichale pele obu taringefi. Na ngulimbi, uku chilako panono. Kwa liko umuntu mukote impofu, uwa isile pati intamba. Kabili vena, bamu letele, ukumuninika pamulu. Muntu ulia, uwa isile, noku njikata. Na muitile, manana, ichile pilivulo ukutima ilo. Ena, ale chitefi intu panono. Ena, ngatafi kirepalia. Kabili chisuma, alo leshe ukushinguluka. Kabili, nga afi kirepalia, panchita yonse. Kabili na ine, ukumpepelako. Kabili ine, kabili, na muitilefie, ena, manana. Echo bantu ele kunuma, ya ichi chibumbe chikaramba. Pamutanto, elio, vandikisha, pati ntamba. Mnina Jack Mo, nibanga, aba mwishiba, mchishinka. Ndetu unganya, mwalimu ishiba. Na munyina John Charity na bengi abali pano palia pati ntamba. Munsta ilia iabushiku ukwisa pati ntamba. Manana apele amatikiti ifitupa shaku pepelo hapo. Lelo bili aendele pamona nkwe kulubali ukumona ukuti ifintu taenda bwino. Alelanda kulibena no kubapela ifitupa shaku pepelo hapo. Lelo bili aile no kufaya gachakuti chari chine chine chalungama nangula iyo gachakuti asitisha apoyamo paliayo nangu chonse icho enga chita nangu kubapela umuchinchi lekeni wonse uwa chilafuaya ichitupa chaku pepelu apo apoke. Echo no mbabuli abu shiku iluwe fitupa fya kupepelu apo fya itirwe wali umuntu umukote aishirepa chintamba kukwabule nsapato na molu yetolosi na yaputulua nechisote chakale mukuboko kwakwe naba mukaka nentambo kabili lintu apa leme kuline hali ni mpofu kabili naloleshe pali uyu muntu mukote kabili na imini nepalia nefya kufwala ifisuma fintu nafwele ubushiku umuntu umo hali nshitireko insuti isuma ipia nafwele nensapato isisuma na uli omuntu umulanda umukote palia neshati ili akale ili alepauka no lukungu kwa mubili wako yonse ali palia mpofu iya puiririka na menso mupepi ayabu tatutu no tusanga ngeshati liandi kabili kabili na tonton kenye wecha abunka lwewe tatana achitire uli omulanda umuntu umukote nimbi tatalire akwatapo icha kulia chisuma umweo wakwe ifia makwevo fiali ifi abipi shakulia. Kabili vena, batontonka nyafie, nukutila. Pedro, haa waka kula, wamayande. Apoka ama pesos, ama kumiatatu, mubu shikubumo. Lelo bafuile babo mba nshikushine, pakushita nsapato mwamona. Kabili, nomba, kapalu amu nono, pancho, nanguchicho, umu nono, abomba, pano, kabili, apangafie, ama pesos, yane, mubu shikubuno. Naba nabane nangubasano aba akulisha. Ale ikila kabili nokushita na chiremba yama eva. Kabili mubushiku matina ale kwata imo kabili umu nono chicho na o ale kwata imo. Lelo umuntu onse ale kwata imo ukwabula imo. Vali nokusunga ishingi bakushita kandulo yama futa ya kwasha pachipa ilo cha golide. Palu ame mbushavo. Icho echi njimia sana. Mwamo na imwe, nomba uyu muntu mukote aimini nepalia. Kabili alelanda ne chintu chimo mu Spanish. Kabili alikwete no bulungu bunono ubo afuele kumunwe wakwe. Kabili namwebele kuti fifule ukupitila muli munyina Espananza. Kabili na tontonke nyono kutontonke nyokuti na laimia amape ya yandi pamulu. Nokumufuika ikoti liandi. Nokumweba. Kabili amape ya yako yari ya salala. Ukuchila ine. Na linganya amaka sayandi na yakwe. Na tonton kenye ukufula nsapato shandi. Icha kuti tapali na ngumo umwene. Na ukumupela nsapato shandi. lelo makasa yakwe ya likulilepo ukuchila ayandi. Kabini na tontonkenye ukuba nishichonala chita na tontonkenye o mwelesa gachakuti taumfuila bantu uluse detu ufaye ukwesha ukuba bombela. Iwo ufuile wachi umfwa uyo wine emulandu untu ena afuilile palwa membu shesu. Na bikile fya baboko yandi ukumukumbatira muli uyu musango natire tata uwa mumyulu gachakutira batata bali ikele na bena ngabali na imyaka ni bawishi ba muntu umo. Kabiri na imini nefepalia umusango ngabulia. Kabiri na umfile ena lepunda gloria adios icho chile pilibulo obukata kuliresa na muishiwa na lelo lesha ukushinguluka palia. Kabiri uyu muntu umukote ale mona gefyo na nene na ale mona ale nda ukafye ayo uku abwele loku pati ntamba aleya alenda fye. Yesu makabili palicho babulile bakateka babantu imyanda itatu nangu ine aba iminine palia uku wekalika. Kabili bali ndimishe nokumbwese shapa mulu mushukuba kwa mkelepo kwa ishile imina iya fikire ngafili hapa mulu umwina pamulu na panshi palia ama shaulo yakale nefisote nefintu bafibikile palia ukutira inga pepelua po tachishibikwe nelio icha ishibikwe ukutira ichi jali chakwa nani inena ishibe pionse pialongani kwe palia epo fyaikele. Kabili ya lelo kanali chelelwe kabili na ingire mulia kabili na tampile kusimikira ichichatekelo esintililo jafintu ifyo tusubila ichisini nkisho jafintu ifisimonwa kabili munyina espenonsa palia ale pilibula. Na bili ajishile na ukuisa mpampansha pama peya. Ati ile tata mufuile mwachitapo ichintu chimo. Ati ile manana na pela ifitupa pia kupepelo hapo. Kabili ati ile uliko umwa nakashi umwa iche ui minine palia. Na mayo umu unono ati ile na kwa ato umwa na uafwa. Achifwa muno luchelo. Na mumona ichirembelwa mwipepa la liari ashi, ili apuiririka, ili ambila nsuma, yaba suma kwe waba ume. Kabili, ibukisheni, icho tufuile chawe cha sininkishuwa buino, ili otachira alembwa. Dokta afuile alembapo, pali imi sosele, kukuti ila chachishinka, limbi mwachivika mukulembwa. Kabili, ati ile, ine, alikulia ukwete mwano wafwa. Ati ile, achifwa muno luchelo. Kabili chali mupepi na nani saate nomba. Ati ile, kabili ngensita ino ine iya abushiku. Kabili ati ile, achifwa muna luchelo. Ena achiva na iminina no mwana mumfula akasuba konse. Kabili ta achishiva espenonza nani nangu nde pilibula. Manana achiva pela ifitupa fiaku pepelu hapo. Kabili ati ile, takwabe ichitupa chaku pepelu hapo. Ena ati ile, ninkwata aba akuteka abantu abali amakumi yane nangu ya sano na abafirwa ukumufumia pati ntamba. Ati ile ena alepita pesamba aba sunka ani na panu mashavo nangu ichintu chonse ilio alesha ukunina pali hapa mulu. Kabili natire ukuba nalamyeba natire isakuno unina mo na mwishiba imwebo nsabengi machimi amaboko mwali mwishiba mnina Jack Mo. Natire, mnina Mo. E na ateshibe, ineni nenani. E na ateshibe. Wali baka piunga abengi, aba iminine palia, bale landa. Abengi, ba baptisti, kafintufionse. Eba letu ngilila, ukulongana. Kabili natire, nomba imwe. Kabie nikulia, mupepeleko mwana. Taishibe, ubupusano, mwamona. E na atire, na chirungama. Nina Brenham. Hata mpire ukwenda, alefu mapachi ntamba. Mpepi na ukufika, pachi bumba palia. Kabili, na pilibu ike, abantu taba ishiwe pantu, tabale umfwe chisungu. Kabili na atire, nomba, ngafintu, na chilalanda. Ijitetekelo, esi, kabili na loleshe, unokunta nsiandi, na mweno munono, umuina, Mexico, umuana, uafi, tapamenso, takwete, na meno, aikelefye, palia, alensekela. Pari apene, panta nsiandi. Natire, lolele niko panono mnyina mo. Natire, eveni na mayo munono ese kuno. Na obili atire, tat, takwete chitupa chaku pepero hapo. Natire, na mona fie, ichi imono abili. Kabili, bate ntemukire pesamba, palia basenda na namayo munono, vamo mwene, aleisa, alebutuka, ukwisa pamulu palia. Kabili, afukeme, pama kufiakwe, ata mpile, ukubilikisha padre, ichile pilula tata, na muishiva, na muipuisho kuti, emi nineko, mnina Espinoza. Ika to mwana, kabili akweto munono, vamu fimbile, uvula ngeti, uvua misirwa, ya makumbi makumbi, ne ya buta. Ninsina abalokwa, ame nsiale tona, no mushishi, na upona, mwana kashumu unono, uwa amone kabu ino, limbi, ewa li umwana wakubalirapo. Aliena, mumiaka, ama kumi, yabili, na ibili nangu, ama kumi, yabili, na isano, mkufialwa, ai katirire uliwa umu unono, umusango ulia, umu unono, uwakosa, pansita ntali nga ilia. Na mufimba, ubula ngeti. Inena tontonkenye, wonsaba tontonkenye okuti, na lepe pafie, ukumufumia hapo, na muishiba. Ukutila, ukumufumia hapo, mumaboko, ya abokulia. Kabina bikira maboko yandi, pamuwa na umu unono, kabina atire. Tata mwe baba mumi ulu, ine nshishiwe, ukuti ukuti, uyumwana. Lelo na chumonechi mwono wapalia, nshita inono ya pitapo. Ia munono, umuina Mexico. Achimoneka, ngomu unono mwana, uwa fitulukira, pachi nso, uwa chilaseka. Kabina ati, tabapiribula ipepo, na muishiwa. Kabina atire, na chumumona, aleseka. Na vikirefie, ama boko yandi, paliena, muli umusango. Mwishi nalea kwa Yesu Kristu, noku pepa. Kabina nomwa nomu unono, hapa ntire, nokutampa, ukulira, mumakanga filia, nokutampa, ukupunda. Kabina atire, mnina Spinoza, uiremba, ichonomba, tuma, wakutira, abutuke, pamono mwana, kabili, na ulia umwana kashi. Amutwale kuli dokta. Kabili, buli abusiku, waitile dokta ukuisa, na dokta ale mbele, pali imi sosele kutila, umwana, afuile kukalaso. Nulia uluchelo, mchipatala chakwe. Nangula, muyofesiri akwe. Pana ini koloko. Kabili, apa, jali, mmate ini koloko, buli abusiku. Ukuba, uafwa, ukutula, uluchelo. Na ukubwele ukuba no mweo, kabili, ali no mweo, ilelo, kubu katabu wako alesa. Pamula nduwati nshi, ena, ali uwa shipikisha, ngoyu, umuwa nakashumu unono, umina soforeneka, uwa chibapano, untu, tulela ndapo, munchita ya abushiku. Icho chilela ngisha, ukuti lesa, aba chumochine, mailo, ilelo, nomu ya ya ya. Ichichi ntu chali, chali chinshi chena, ena, ali umfuile, paluwa kwa ulia, umuntu mkote mpofu. Ali ni katolika, mchitetekelo. Wonse ni ba katolika. Echo lintu wafyalirwa mu Mexico, bali apene wa ba katolika. Echo vena bali abantu, bali mweno muntu mukote wali mpofu, pamuse bwalela nda palwa bunte bwakwe. Ena bali umfuire palwa icho. Uyu mwana kashita talile amonapo ichusungusho. Lelo alishibe ukutilesa kuti apela mpofu amenso kuti aimia umwana wakwe kumfwa no kubwelela kumweo. Bantu ali ni Yesu Kristu umawine. Ena, nishita shimoshimo, alerenga ba Pentecost, ukuba aba chefiwa. Kabiri, ichona chilungama. Nechi, ichichatekelo, chamu sanguefi. Bantu ali uwashipikisha, ukuti, chalife, nilesa, uingabweke shapo, amenso. Kabiri, gachali nilesa, uyo, uingasunga, ichebo chakwe, no kubwese sha, amenso. Ena kuti, aimia na abafwa. Kabili, ali chitile pantu, ali uwashipikisha. Kabili kutinaba, paliwa ubushikuna bumbi bumo. Kabili limbi, bulia, evu ali ubushiku wakwe. Usete tuve, munchita ya ubushiku wachibusa. Usete tuve, abashipikisha. Usete tupule, muli infifi, ya maluele. Pano, nokupokelea Yesu Kristu, nga kondapa Yesu. Teti tuchitecho. Na tupepe, shukuru Yesu, oh mwelesa, ine, nishishiwe na fimbi, ifi akulanda, na pepa mwelesa, na laitafiwe, umulongo, baba kupepela unono, mweta, limbi, mwalala angisha, abantu kuti, bachite, ichintu, chimo, icho yume mwachitile, palwa mfuwa yenu. Noku, shikwa, ukutibu na bushiku, nenshita, limbi, kukaba, abeni kuno, ukutirimbi, tuingamona, ukutila imwe mwaba chimochine mairuelelo no muyayaya ukusunga ichebo chenu. Kabililimbi ulino kubako umo na chilia ichitetekelo ichalinga ukupita pali ulia uchingo kuishiria uwo uchingo ukuiminina ulia uchingo uwa lubembu ulia uchingo uwa kukana chetekela kuishiria ukupitira pali chilia ukufika uko ifintu fyonse finga chitwa fikirishe ni icho shikulu. Vali tuwebo kuti ilio iliendeke ya pita babu chingo kwa iminina ukubutukisha wachirapo na maka lesa kakuti ifwe tuwapita fe pali ali ya maka haya kukana chetekela ifisungusho nefintu novula yobonse uwa kwa lesa piaba ifi achirapo pampi ifintu fionse kuti piachitwa uli enoyo uwa chetekela fikirishe ni icho tata tuwaipusha icho mwishina ya mwana wenu Yesu Kristu. Amen. Ngachakuti na chelu wako panono. Usechiri icha lungama ukutuwali ilapo. Untanji. Kabili na ukule kafye. Tukwate ukuita umulongo uwaba upepelapo. Na alishiva abantu valanaka. Lelo na tuite fye umulongo unono uwa kupepela. Na tumone palichimo vushiku tuakwete abachirembo cha e. Ushe ichona chilungama lintu twakwata ifitupa ya kupepelapo nangu iyo nde pilibula pali chitatu ubushiku nde tontonkanya pali chi chitatu ubushiku ebushiku wali uwa kubalilapo chali niba e kabili nobushiku wafumineko chali niba b kabili mubushiku ilelo chalaba niba c twaitire ukufuma pa nambala yatuma kufika pa makumi abiri na fisano muliba e nde tontonkanya ukutira icho chali ichalungama useta chili ifyo inambala yatuma kufika pa makumi abiri na fisano muliba e usecho na chilungama inambala imo ukufika ku makumi abiri na fisano muliba e imo ukufika ku ikumi limo na fisano muliba e chisuma na tuite muliba b haba fitupa shaku pepero hapo ifya mailo nomba na tuite wa b ama nambala ama kumi china lubali na fine ukufika kumuanda ifitupa shaku pepero hapo ifya wa b tualafika paliba b na bonse tukwete wa b ama kumi yabili na fisano iyo b ama kumi chine lubali na fisano ninche tekela na tile tachiva ifyo iyo. Babi ama kumi chine lubali na fisano ukufika kumuanda umo chisuma lekeni vemi nine kuli ululubali nomba. Babi ama kumi chine lubali na fisano ukufika kumuanda umo imini neni kuli ululubali. Iseni kuno kuine kuno lubali kabili tantame ni pano imwe bamo mweba abu ananyina kabiye ni pesamba bili roy imwe bamo kabiye ni pesamba palia noku monokute abantu baba mumulongo waku pepelwa chisuma ndefwa yokutira mwikatane mumatontonkanyo baka shitafie aka anono nomba mube aba mchinsi chine chine nomba lolesheni abantu bamo baya nokutira kashimikira afuere tai ya lubana afuere nsuti ya lubana imi chitile yakwe tairungeme teminine munsira ya lungama ukuva mwamona iweta ulati ukwate chichitetekelo mwamona kachakutu muntu angira pali ulio mwinshi tunu makabili ukwebo ukuti achikwata ulu wena kuti achikwata ulu pia pali cheke nangu cheke iyo ove iya madola milioni umo jeti usakamane kachakutira alisambilira nangu tasambilira jeti usakamane kachakuti alisambilira nangu tasambilira jeti usakamane kachakuti nafwala ofolosi nangu nafwala insuti ya mchungulo. Tetu usakamane kachakuti ali uafita uwa mtu ntula ulauni uwa buta. Tenkombe lelo nimbira intu mulefaya ukutikako. Yesu Kristu abatimochine mailwe lelo nomuya ayaya. Nibanga vaishiba paluwa icho. No mbanga chakuti fie, fie, gachakuti kalungisha palia. Ndeto ntonkanya Mr. Ruby, nangu ndeto ntonkanya esi naliakwe, untu nakumenye ubushukubumbi, gachakuti achitefyo, atupela inyali, gafiaba ngefyo pamo, gachakuti kuti alolesha kofie, alolela kwa mamineti ya nono pamolandu wambila nsuma. Nomba umuntu onse, nabe uwa mchinshi, uwa chine, lelo uwe uwa sipikisha, uwa chine, nomba kabieni abalungama ukuchira pachifimbo. Nomba lintu Yesu Kristu aundapa abalwele. Nomba nsile lando kuti bali nokundapwa. Ineteti mwebecho. Ibukisheni nshakwata amaka ya kundapa. Nshakwata amaka na imwe tamwa kwata amaka ayali yonse. Pali ifwe bonse. Tapali twalikwata amaka nibanga aba kutuluike pali icho. Lolesha ni kuno, lekeni imipushepo ichintu chimo, ukufuma muno, mumusebo, pano, pamusebo, uukalamba, uwa pamfiwa, icho, ichireisamo, ukufuma mumusebo, uamaka, uukalamba, wali, ukualungama, ukufuma mumusebo, untu, wali pililamo, na mona, ukubutuka, kuli paliba mailo shama kumi, ina konse konse, pali ora umo, kuliko, bamotoka, abaleisa kulia, konse ukufuma pamyanda ibili ukubutuka ukufika pali pali pamyanda itatu nangu yane ukubutuka ukwete nambala makumi chinalubali na mutanda mkwa ina ese balefwa ya ukwete nambala makumi chinalubali na mutanda b amakumi chinalubali na mutanda limbi afuile okuba umuntu kushumfikisha loloche ni konse o njerereni kotisuma. B. Ama kumi china luba. Ushe icho na chirungama. Munyina ane. B. Ama kumi china lubali na mutanda. Chisuma. Nomba moneni. Ichi haku mwenako. Uyule isa pa umu nono kapokola. Ukufuma kulia. Mumusebo ukalamba. E na muu nono nganshi. Ichi haku tichisote chakwe. Na tifimba. Na matui. Kabili. Dafinine. Ukuchira pama paundi. Umuanda umo. Nomba, wuse na kwa tamaka, ayakaramba, ayakuiminika, umomotoka, kabili, kulezi sayamo, ayali ya tatu, nanguyane, ukutalukana, ayale butukisha, apakaramba, ukuingira, muli, uliamusebo, ukaramba, pamianda, itatu, ukubutuka, jila imo, teti, eminikepo, imomotoka, ibutukishe, kabili, apa, aya, ama motoka, efyo, yale butuka. Lelo lekeni, ichi sibilo chilangwe. Kabili, lekeni ena emyo kuboko. Ena teti akwate amaka. Lelo na kwata insambu. Nomba kutikeni kukulila kwa mabuleki. Kabili, aiminika pambali na bonse baiminina mula ndunshi bantu na kwate insambu. Nsikwete amaka ayali yonse. Na iwe, taukwete amaka ayali yonse. Lelo na tukwate insambu. Amen. Ichi shimiro, kachi tetekelo, ichi reselela, pachievo. Na lichetekela, chena, chena, echi ne, icho, ichi minine, bintu iwe, washipikisha. Kapokolomu nono, aimini na palia, nukulisha pintu, kabili, nuku imyoku boko kwakwe. Nde mieva, ichi intu chonsa chufuile, cha iminina, chena, ninsambu, shakwe, chena, ninsambu, shakwe, ukuchetekela. Nomba, mwachetekela. Chila umo pali imwe. Nomba imwe, mwebe minini omo. Nomba mwinenuka, ikale nifye, apopene. Kabili, nokuya kuntansi. Landeni ukuti, shikulu, uyumuntu, tesi wepo ichiri chonse. Pali ine, ndi, uwa shininkisha, pali icho. Gachakuti, asosa, ukunjeba, ine, ine, nalache tekela, nomtima wandi onse. Nomba, jinsi ifyo, tuwala ishiba, kondapa nani? Yesu Kristu, ushe icho na chilungama, chisuma nomba. Gachakuti, ena, alipano, chisuma, ichintu, icho tufuile, ukuchita, umu ipushafye. Kabili ena, eshima pepo, mukalamba, uyo untu, tuinga kumia, nemi umfuile, ya membu shesu. Ushe icho na chilungama, Chisuma nomba, ena arafia timotine mairuelelo no muya yaya. Ilelo, ena eshima pepo mkalamba. Musangonshi, ena achitire molintumwa nakashi aikete unsalu yakwe. No kumweba ubu afya buntu akwete. Kabili, ala ndire kutila ichichi tetekelo chakwe echa mundepe. Vushe, icho nachirungama, chisuma, ena arafia timotine ilelo. Afuilefie ukuchita umusango umawine pantu ena abafye chimochine nombo mulongo wakupepela watayanishwa nomba apa pali umwana kashuyu ule sapano ukukonkafye nefyo naishiba ine shatala mumona poena ena mweni uapwililika kuline ukukonkafye nefyo naishiba ifwe tulibeni ulichira umo nomunankwe ena atire ale sangwa mumisonkano yandi mu 47 kabili na mu 53 lelo mu 51 ufika fie na mu 53 lelo ine ukuishiba ine nisha kuishiba iyo mwamona pamufie nga ine na kukumenye umurungu umonangu ibiri ukufuma pali nomba deti nkuishibe kulesa abantu abengi umisonkano amakana amakumi na amakumi ukufuma palia mwamona kabili tekuti njishiwe. Lelo, ukuko nkafye, kafintu, nde piribula. Use ine, na unjishiwa, na munjishiwa, bantu mulesa, mumisonkano. Lelo ine, ukuishiwa imwe, nangu, ukuishiwa, ifyo ubwafya, bobebuli. Nangu, ukuishiwa, ifyo mwachita, pakuti, inonshita, kabili, nalilia. Nangu, ilio, ilianshita, taira afika. Nangu, ifyo mulekabila, ukuchita, ifyo fine, teti njishibe yo. Lelo pantu, tatuwa ikala, pamupanshita ntali, ukuishibana. Ukuesho uku, ubushiku, wafumineko. Ine, na lekele, ilo nishitata ilafika. Ine, nisha muene. Ine, nisha tontonkeni. Ukuti, kwa sheleko bamo, na shire, babili, na ngubatatu. Nabe minina, mumulongo. Nishali, no kuchitecho. Nisha chichitirefie, nisha ishibe, no mulandu, chabelelefio. Na alifye chisuma umuntu onse cha moneke kwati nshita na ifika. Tamufwaya ukupampanisha abantu. Mufwaya bale umfwa ububi wakufika palia. No kui katili lafye kucho imwe mulelanda. Mwamona kabili vena baunda pua. Nga tamule fwaya pamula ndunshi vena tabonda pua. Nomba uyuna mayo pano. Uyu emuku wakubadila po ifwe ukukumana. Nomba gachakuti aba chimochine mailo ilero nomu yaya. Nomba gachakuti alipano na iminina ne insuti intu ampele. Ukupitila mumuntu umo umusuma ampela insuti. Nomba gachakuti ali na iminina pano ne insuti mfwele. Ushe ena kuti amiunda pa iyo ena ali chita ichokale. Mamona, ena, ala shirwe, pame mbushesu. Teti amiundape, nivanga, abe shive ukuti icho, echine, chena chali chituwa kale. Umubambi wonse pano, teti amitusushe. Ali wamba kale, ufirefe, wachupokele la chena. Nombanga chakuti, ali minine pano, na insuti na fuala, iyo ampele. Kuti achita ichintu chimo echo enga chita engalanda gachakuti walando kuti nindwala ndekabira nangula ninkwata umutemwikwa umo umulwele nangu chonse ndimubwafya bwalupia ine ndimubwafya bwapanganda nangu chonse ifyo chiri tekuti achichite tekuti akupele echo iwe nakuti akwebafye ukuti alishita icho kale nomba nibanga bachumfwecho icho chishinka mwamona pantu chena chali chitika kale mwamona teti chichitike ngachakuti waliluburwa ukufuma kuchintu chonse ulia usendelamo panuma ukukongwesha indalama tekuti akuikatirire banstantali gachakuti walirubulwa gachakuti na ukwatali siti ukuti chali lipirwa icho echipuisha umulandu teti chikatirire nakalia twalikwata lisiti mwamona nomba gachakuti na ukwata ichichetekelo ichakuti bakupele mpia Mwamona, lelo nomba, gachakuti ali minine pano. Na ine, ukubika, ukulonga na kwandi, pali ena. Ena, abafie chimochine, mailwe lelo nomu ya ya ya. Ena, kuti, aishiba, ifyo wafia bobebuli. Kabili, ichwe chine chine. Ine, ukukana chishibecho, kuti, ichine chine, pialangecho, ukuti, niena. Chena, chufuile, ukuba, makayamo, amakayamo, chena, chimini na fie, pacho ole tonton kanya ayuwa makawa ukuba. Bantu, iwe na uishiwa ukutira. Nisiku ishiwe iwe. Ukulanda mubu ntunse. Jifuira chaba amakayamo. Kabili, gawachetekela ukuti niena. Kabili, gawakana ukutetekela ukutira niena. Bantu, taufuile wa iminina na pano. Kabili lelo, ngachakuti wachetekela ukuti niena. Nomba, ngakuti akweva icho wachita. Nangu icho ukonkele pano. Nangu ichintu chimo. Icho, ichi ngakusha, ichitetekelo chove. Use, tetu uchichite. Hirio, pano, mkuishiba kwa andi. Ukonka fie, nefyo ndishive. Nisatala mumona po, no yumu anakashi, mumweo andi. Kano febamo, mchintu buingi. Nangu limbi, ena, ali, umulongo, waba kupepelua. Nangu, ichintu chimo, ichiringe fio. Imiaka, ne miaka, ya pitapo. Ukumuivu kisha, ukulikonse, pali ena, tapali. Lelo lekeni shikulu anga fuirishe. Nge chabupe, mwamona, kwa hati nalimo nga baba kapiunga pano. Imwe mwalishi bakale, nga chakuti mwalimu mfwa nde shimikira. Ine nishiri kashimikira, nisha kuata ama sambililo. Eicho teti njite kashimikira. Lelo palipo umuntu uyopano uchirilepo ui nga chita ukuchira ine. Lelo chabupe chandi chafu makulilesa, bantu nalimu temwa. Ena, kabili, ichi, nalichetekelo kuti, ifi abupe, noku itua, pia wapo, ukwabula, ukulapila. Piena, pia muenwa, kalivela, nalesa. Pia ba, muli, jilankulo. Kabili, ichi pandwa chandi, muli ichi, pia ba, muli chile chebo. Kwa kuti chena, chive, icha muona kabili. Chiva, chebo, icha kulingulula noku ishiba. Icho, usesemo, ubo alayua, Mwabela Malaki 4 ukuba muri buno busiku ile tulenga ifo kuba wino wino mu busiku wakushalikisha nomba shukuru Yesu nganje ba apali ubwafya bobe use walantetekela ukuba kasesema wakwe nangu umubomfi wakwe lekeni atifikirishe icho iwe ulelwala ubulele uwa pankanda uliko ichirubene pankanda yobe icho nachirungama. Nomba icho, wachakuti na chilunga ma, imiako kubokokove, mwamone cho, nomba, nintu alira poku mfuecho, ile iso kufumakulia, umuntu umo atira, ichikutunga nya, icho, nomba lolele niko fiepa anono, nishajitunga nyecho, na mayo, bamo, mwamona, vena, teti ufise ito ntonka nyo, nomba, mwamona pantu, ena alipano, habidi nimbula mpashi onse, ulipano, ukubika pesa mba, Liabu tunguru subwandi, mwishi na lakwa Yesu Kristu. Mwamona, bubukata wakwa lesa, nishajitunga nyecho. Uvo, buluele wamushipa. Iwe na ukwata, buluele wamushipa. Ebo okwete, ebu lekushupa iwe. Iwe, ule pepela kwa mutemu kwa umo. Uyo mwanakashi, uyo mupongo shove mwanakashi. Kabili ena, ala luwala chipumputu. Icho na chirungama. Nomba, nishajitunga nya, icho, isuma. Tetekera fecho. Iwe chetekela icho mumutima wowe onse. Kabili gafintu wachetekela. Ifo fine efyo chala bakuli iwe. Na chetekele cho. Ine na la chetekela. Gachakuti wachetekela chala befyo fine. Mwamona. Ine teti nchifumye ukonka ne chetekelo chandi. Mwamona. Utulukeni. Uti machitashani. Ine elio nalufishe wa mayo. Pami akaibili ya pitapo. Kabili nitu nakumona uwe uleisa mumusangoyo jena tireta ukuibukisha. Bushe, tetimbe umuntu wa surwa ukuimina pano, ukuimini nako Yesu Kristu. Kabili nokuba kabepa, icho kuti chaba, ichabi pakuline, ukuchira I tintu chabange fio. Lelo ine, nishiri kabepa, dimubomfi wakwe. ngacha kuti lesa kuti ansuminisha mukusanamina kwakwe naishiva chintu chimo palwa iwe ukuba iwe ulinokunchetekela ukuti chafuma kuli lesa nomba icho abantu banokukutuluka lolesha pano wamona uko ukulingulula kumo na kuchirapo ngacha kuti ine na chira shimikira ukufika pakati kabushiku Yesu atire na iruka ukuti amakana yafumamo ngacha kuti icho chalifyo umwana wakwalesa nokuchirapo pali ine nemuvembu mwamona Daniele amwene ichimonwa chimo achulile mumutwe wakwe panshi kuishinga nibanga abaishibecho chituntulu mwamona imwe tamwiruka kulia ukusenamina lesa pela ifwe nomba namayo alelwala uwafya bwa mumala yena chili mwifumo liove na mona iwe ulefuma petebulo kabidi icho chilenga ukufuma kubwafya bwa mishipa icho chilenga mfumo ukubefyo icho chilenga ifya kulia ukufikulika ukupelekwa fyena filonda fya mumala ichina chine efyo chili mumala kabiri na uchatekelo kutila lesa hala undape chopali iwe wachipokelela icho ngomuntu upolele iwe chatekela ukutilesa hala atifumia popali iwe lesa akupale kabie kabiri leka shikulu lesa atifikirishe icho pali iwe uwa mchinsi china china Ulishani iwe tulibeni kulitira umo nomu na nkwe ndesu vila uku eku kumana kwesu ichina china kwa kubalira po efyo chili iwe walisangu apo mkulongana lelo ine uku ishiva iwe nshiku ishive iwe wachila ipusha palove ngakuti wachetekela uko uku kalipa Kwa filundwa, kwa lafu mapo, pali iwe. Ena, aikele palia, nwa konteka umutwe wakwe, ale pepa. Chena, ile fumapo, gachakutila iwe, wachetekele cho. Umulume ove, usena uchetekela, ukutilesa, ute asokolola kuline, uwafia wakwe, ifyo obuli. Usena uchetekela ukutilesa, kuti anjeba, iwe uliuwa nsansa, ukuishiwa ukutila, ena, Alino kupola kulicho. Walikwata ubu afya abwepu elonda. Ubu kasakamika. Imiako kuboko. Ine mshata lamba monapo. Mumweo wandi. Njebeni icho bachi ikata. Nomba ipushe nifye. Ilio ili ipusho. Inshi bachi ikata. Pena tabachi ikata ine. Pantu bali apatali ama fiti ama kumi ya tatu. Ukufuma pali ine. Delobena. Bati kata shima pepo mkalamba. Ngachakuti ndimweni, uli imwe, mwe bantu. Unsheni ama bokongefi. Imwe, mwewe kere pano. Nga ine, na sunshafye, uku bokongefi. Ngachakuti ine, ndimweni, uli imwe. Mwamona, imwe, mwachiba na mwikalafye. Palia, kabili na namayo atila pepa. Mwamona, kabili na ena. Uku iminina, pano, uku pilivuka, pamo ngefyo, achitile muli Bible. Te ine, uku pilivuka, ena, uku pilivula ine. Lolesheni, ine, nisea ishiba, ifyo fintu. Jena chiringe chisoselo, jena chintu, ichapu ililika, uku batondolo, uku abula, ichintu chimo, ukulanda, uku pitila muli chena. Lelo imwe kuti, muamufwa, uku pitila muli chisoselo, ichyo na chilungama. Lelo icho chisoselo teti chilande palo achiko chena tachakwata ishiwi ine nisibesi bebali abantu usete timwiruke ukuti chena chili mukubapo kwakwalesa icho ichirebo mfya chena ukulangisha imwe ukubapo kwakwalesa kusheni fyebwino muli wena nomba ifwe ukubabeni kulitira umono munankwe imwe muli aba ichepo pali ine ifwe limbi twafyerwe Imiaka iya chilana na ba mailosi aba patuka. Kabili pano, tuwa kumana umuku wakubalila po. Nomba lintu luena, luwa irepalia, inekuti na yafie. Luena, luvuto, ndalumona luena. Mwamona, mupashi wa mushiro, luvuto, tualishi befyo. Lelo shukuru Yesu ngakuti anga fuilisha ukuishiba ifyo wafya bobe buli bushe walanche tekela ukubomu bomfi wakwe kabili ishibeni ukutira teine ukuti niena ndifye umu bomfi wakwe pamo ndechi soselo nomba ili tebulo luvali lwafipuna ya munganda lelo tachapa angilwa ukulanda echi sungira Bible ichi soselo echi insungire Bible jena isenda ishi wiliandi jisuma mwaliba ifi abupe ifi alekana lekana mchalichi bimo lishi wili akwe bimo fimonwa bimo fintu fimbi vena bachita lelo na abafie ichi monwa nga nemu bomfi wakwe nombalesa gakuti anenga na ishiba ifyo ubwafia bobe buli jinsi icho uko mkele pano iwe walanche tekela noku chetekera ukuti chena chebo chakwalesa iwe ulechula nobulwele ubulwele buli munkanda mwamona icho naishiba gacha kutira chitu ntulunangu iyo mwamona nomba ilio mwalanda nankwe apakalamba elio ifingi yalalandwa ena muntu umusumanganshi ifyo fine doroshe nkuno pakashitaka nono nomba bonse abashalako pali vena gacha kuti mwabaleta mkwangu fyanya pa nono na tulande pofye ama mineti ya nono ukuba ukuti imwe muli bantu basuma nomba na mwishibo kuti ichintu chimo na chichitika kuli imwe nomba pakati tenu na ine pali ulubuto use mwalimona ichikopwe chaluko lwena na luimini na pakati kandi na imwe inende lolesha pali imwe ukupitila muli ulubuto mwamona kabili na mchetekela lesa kuti anjeba abo imwe muli ena aibele Simoni untuali nivanga abachetekelecho ifwe tuli pano na maboko na tuimia pamulu ifwe tuli abeni aba puililika bakuita Florence ishi na liove ila kushalikisha hapo niwe makialista bushe na uchetekela lesa kuti anjeba uko fumine iwe taufumine pano iwe ufumine uchifulo ichitwa Lawrence Kansas icho na chirungama nomba buelelamu Yesu Kristu akuposha hu kwata ichetekelo mulilesa wamona ichinshi nomba mukwai bene aba mchinshi uisela wamona uisela lesalo ndapa sugar usena uchetekelecho usena uchetekela ena ala kundapa iwe konkanya pofye nokutira na mitote la shiguru kabili chichetekelo nomutima wobe onse kabili wala undapwa buse ulechetekelo kutilesa kuti aposha ubwafya wachina mayo ubo wakwata ninshi dwalilila ukulanda ukuti na mitote la shiguru na michetekela nomutima wandi onse chisuma lekeni na mayo ese walikwata ubwafya wachina mayo kabili walikwata nobulele bwashuka na uchetekela ukuti lesa adino kukuposha doli la pofye okwenda nokutira na mitote la shukuru kabili chetekela nomutima wobe onse nomba isa ubwafya bwamishipa buleta ubwafya mumala usena uchetekela kuti walie chakulya chobe chamulalilo nomba kabiye uletira na mitote la shukuru ulie ichakulya chamulalilo nokuchetekela nomutima wobe onse le sala posha ubwafya bwa mutima usena uchetekelo kuti ali nokuposha ubwafya bwa mutima chisuma kabiye uchitetekele kabili ali nokuchichita wamona acha kuti wachetekela nga acha kuti nshachiranda nangu chimo uliwe ukulanga shafye ichitetekelo icho ndechetekela ukuti walikuata ukubika po amaboko paliwe bushe ulechetekela kuti wapola isakuno wachipola lintufye wachifuma palya nacho icho chishinka na lyoline isa ifyo fine umuntu wonse namona uyuna mayo alesunta ifyo aba umweo wakwe onse lelo ichintu na chimbi wakwata bulwele bwa mumala ebu kuchusha ulefwaya twali lapo ukwenda tila na mitote la shukuru tetekela nomutima wobe onse kabiye no kuchetekela ushe ulechetekela kutila yesa alino kuposha ukufuma ubwafya bwabukali bwafirundwa kabili no kukuleka wapola kabili iwe nokuya kunganda kabiye uletetekela nomtima obe onse nibanga kunshoko batetekele bonse pano napekala umwaume apapene alendolesha tamule mona ulolubuto ulukobeme pali uyu umwaume pano muchine tusefinisi bile muchusha kuina ukuchira muchipimo icho nachilungama imya kuboko kobe anisho fine usena utetekela ukutilesa ale kuposha umukashobe ekere pamba liyobyapo use uletetekela ukutilesa alendeba ichire muchusha usena utetekela kuti wachitecho na mayo buse na untetekela ukubaka sesema wakwe umubomfi wakwe icho jilapofuisha abantu nga mwatira kasesema buse na muntetekela ne mubomfi wakwe buse na utetekela ukutiresa kuti anjeba ifyo ubwafya bwowe buli ukubutukisha kwa mulopa tetekela no mutima wobe onse kabiri bwena buli no kukusha bantu na utetekela Ujumul mendo wa fita ui kerepano pampela ya chipuna. Ale ntamba uwa posa kwa mano. Use muleto ntonga nyapo finsi parichi mkwai. Use na utetekela ukuti nilesa. We ui keri hapo wachila ndulesha mkuposa kwa mano. Nshaku ishiba ulimweni kuline. Lelo ule chushua no buafia. Use na utetekela kutilesa kuti akweva ifyo chini. Na utetekela buluele. Wakukana ampana nefintu fimo icho nachilungama usena utetekela kutilesa ali nokukuposha ichintu chimwe chikalamba paliwe bumo pamafya ayakalamba ale kuchusha iwe walipona ulefu aisha ukubwera kulilesa lachachine imiyako ukuboko elio uise kuno imembushobe na shere lwa munyina watira Ushe wa ishibashani, balu wa icho, umawine, uwa chinjeba, ishuruvene na nkwe. Ibanga, muno, balefwaya, ime mbushabo, chelelwe, tamwa imininako, pamakasa yenu, ulefwaya, ime mbushenu, ukwelelwa. Ndefwaya fie, ukumona, ngamuli, abachishinka, ukuchitecho, na mitotela. Ndeto ntonkanya, lachakuti, teti muise. Kuno no yumwa ume uwa elelwa nombaline. Jira ndefwa ya ime mbushandi chelelwe. Ndi uwa chishinka palichi iwe teti. Mwaneni kulina fimbi apa. Nomba ngo kulingulula. Kulingulula uvuluele na maluele. Kulingulula ulubembu. Mwalishiwa ichovushe kuti na ishiwa shani ukuti uyumwa ume ali mubembu. Nifiofine kumeni. No kuisa panshi, ifuefye, ushe, mwalati techi, baka shitaka anono, iseni mwimi nine, pano, baka shitaka anono, direni ndefwa ya ukwelelwa, munina, ndefwa alesa, ukunjerela, pafirubo, piandi, ninjiruka, ukuti, jimukubapo kwa kwa alesa. Nsilesa kamana, fintu, avena mpalamano, vale tonton kanya, nde isana lioline, ndi uashipikisha, ndefwa ya ukupusuka, muno munsta ya abushiku. Ninte tekela lesa, ndefwa ya ukuisa nombaline, no kusambwa, ume mbushe andishonse. Bushe, kilicha ya no kuita waka piunga, bushe ni vanga, waka piunga bali muno, haba chetekela wakuti, ababantu, vali kuata, nsambu. Chaku pusuka, kuluse lwa kwa lesa. Ndefwa ya onse kapiunga uwa chetekela. Ukuisa iminina kushinguluka na bonomba. Lintutule pepa. Onse kapiunga uwa kabila imeo ya luba. Nisha tonton kenye ukuti ndinoku chitechi. Lelote tinkane ukuna kireshi uri akwe. Hali njebele ukuchitechi. Limbi uti java umuku wakushalikishako ulivena nshishive. Nibanga baishibo kutila ifi efyo hali chitalintu hali panopesonde ninshi ichi chalaba niena nakabidi. Leti chitike kumuntu onse umuntu nse ukuchita ichintu chavange efyo tuli mkubapo kwa kwe. Kabidi pano wamu mwana muli inonshita yabu shiku kuchita. Ngaine na sumbulwa mkatinta bonsha abantu kuliena mwamona wamu mwana pano alechite chintu chimochine. Pintu, achitire lintu, alipesonde. Nomba, teti tuve, awashipikisha. Nomba, ngile nimo, use chinshi, chatule nga, ukuisa kuno, chinshi, chalenga, fionsefi, na lioli inaniresa. Tamete tekerecho, ndefu haya chila muntu, pali ba mnyina baka piunga, ukuisa kuntanchi, kabili no kubika maboko, pali chila umo, pabantu, vale yeberela. Nomba, we mtemui kwa, mnyina ne, nkashi, imwe, mwe vale yeberela, kutintamba. Jinsi chalenga, imwe ukuisa, na mwachisa kumaka yenu, muishire pantu, ichintu chimo, na chishini nkishiwa, ukuti mwalilufianya. Mulefu ayo kwelelwa, jintu mwamuna ulio wafita, umupi na umulumendo, ulia umuina Ethiopia, umulumendo na imini napalya, na afuma kuliresa. Kabili mupashi wa mshiro, asokolo lokuti, ali muvembu, mupashi wa mshiro, tachimita, ukufuma pamilomo yandi, lelo, achimita, kabili, apamuli, munonshita ya abushiku, na muiminina, munshira, imoine, gafintu, ulio umulumendo, Eminine, yebele ni membu, nomba, uchinzo chakwa lesa. Ketekele ni muli ena, nemitima yenu yonse. Gabili, ali, noku mielela imembu shonse. Sintu mwachita, noku miguesha, muli inonchita, yabu shiku. Paku yebele la kwenu, nese enge. Ali, noku chitecho, gakuti, mwamuche tekela. Nomba, natukonta mikemi tuwe Yesu, bonse konse, muli bako mfua. Na bonse, papelio mchinshi nomba, natupepe, jila mundu, muyevele reme mshenu. Alipano, mpashu wa mshiro, alipano, uyo, ule ita. Nomba, chetekela, nomu timaove, onse, yevelele, ukuti, na ulufianya. Muipushe, ukukuelela. Kabili chila mundu, pali bamunyina, apepele, pamo, na babantu mwelesa wa mumyulu twaisa nomba mwishina ya kwa shukuru Yesu uku mitotela paluse lwenu ulukalamba na mumaka ukulola kuli ifwe shukuru ukuti ifwe abashayana vamo kuisamba kuno mkupwa ukuisala kwanshita twaipusha uluse lwenu ukuti utualilile shukuru ukuisa panchi mpaka umweo uwa kushalikisha uletwe Mukati, mwishita ino iabushiku, pamulandu, wakumonekela kwenu, ulifwe. Ile ngeri abantu, batitikisha, ukuchiruka chonse, ichaba chitikila, ukuisa, isapano, ukutetekelo ukuti, ino, eora, iwe membu shabo, chirelelo. Gabili, ukuti, babe, abantu ngwa, ukufuma, ino, nshita, ukuya kuntansi. Jifikirisheni, tata, wamumiulu, imembu shabo shonse, Singapita ukufuma palivena. Mwatile, abo abakesa kuline, nishakatare mbata mfya. Nangu ime mbushi abo, shaka shika, te, lelo, shikaba, ngatonge, wabuta. Nishaka shika, che, lelo, shikaba, ishabuta, ngemfula, yabuta. Tuatoloke la panshi, yali eshi, yamulopa, wakwa Yesu Kristu. Mkuchetekela, tuasenda, ababantu, abale yebelela, mkubapo kwa kwa lesa. Mumulopa, wamwana, wakwa lesa. Nukubepushisha kogwelelo. Tuaipusha, uku, walomba, mwishina, ya kwa Yesu. Fumia nipo, ulube bulonse, nukubika, mubusu ngogwenu. Tatali ntu, bale yebelela, babwe sheni, mkusintirila. Pabula yobwenu, mwatire, kuti, mwachitechi. Kabili, ninji shiba, ukuti, mninoku chitechi. Vena benu tata, tuapela kuli imwe, mwishina, ya kwa Yesu Kristu. Chila umo, uwi minine, ukushinguluka, ichipa ilo nomba. Uyebelele, ukuti, ichine, walilufianya. Kabili, uli, mkubapo, kwa kwa lesa. Wachetekela, ukuba, kasese mawakwe. Kabili, ukuchetekela, ukuti, ninkweba, ichishinka, pali ichi. Kabili, ukuchetekela, na ulepula, ukupita, mchifimbo. Ukuingira, mkubapo, kwa kwa lesa. No kutira, shikulu. Na mitetekela, nombaline, noku mipokelela. Imieni ukuboko, nokutira, nchita ichi. Jila muntu, ushingulu ike ichipa ilo. Imieni amaboko yenu, nokutira, nachitechi, nachetekela. Lesa amipale, amen. Iyo enshira ya kuchitira mwechi. Nifio fine, niku kuchetekela fye, ukulepula, ukupita, ukufuma, mulichiria, ichifimbo. nomba lintu muli pamushili untu mwiminenepo mwelelwe nomba bamunyina vikene amaboko yenu kabili pali bena ukuti vengabatishwa na mpashwa mushiro apapene mwiminine vikene amaboko pali bena nomba nokupepa ukuti vengapokerela mpashwa mushiro apapene beminine shukulu Yesu tumene amaka yenu pali bena ngetipupu icha amaka ichirevutuka tumeni nakumbi ukuwekeshapo uku apentekost isu sheni abantu temuputule abantu nomuliro wamupashi wamushiro kabili nokwelela kabili nokulangishiwa kwa amaka ukupitila mwishina yakwa Yesu amen.